Ηλία, θα σου πω κάτι που σίγουρα έχεις ξεχάσει.
Οχ.
Κλείνουμε 6 χρόνια με Χαφτούν και Vertical Slice. Πώς σου φάνηκε αυτό?
Όχι, δεν το έχω ξεχάσει. Μπορεί να ξεχάσω να σου στείλω μήνυμα όταν καθυστερώ και σε εκνευρίζω, γιατί είμαι λίγο απαράδεκτος, αλλά 6 χρόνια Vertical Slice δεν μπορώ να τα έχω ξεχάσει. Και δεν γίνεται να τα έχω ξεχάσει.
Έχουμε κάνει οτιδήποτε άλλο στα αλήθεια τώρα σταθερά για 6 χρόνια straight, νομίζω όχι.
Straight. Εντάξει, αν βάλεις τις συνεργασίες στο GamePro και μετά στο Authority, δεν είναι ακριβώς straight.
Ναι, ναι. Λέω ενώ στο ίδιο πράγμα τέλος πάντων και καλά στο ίδιο μέρος.
Ναι, ναι. Όχι, όχι. Νομίζω είναι μεγάλη πρωτιά αυτή. Ήθελα να σου πω και με ρώτησες στην αρχή της εκπομπής αν έχω κάτι ξεχωριστό να πω καινούργιο και να βάλουμε μέσα και τα λοιπά στην ύλη. Αλλά μιας και ανέφερες τώρα για το pod, κάνε ένα μικρό overview που είμαστε στο pod για τους ακροατές. Δηλαδή, είσαι ευχαριστημένος, είσαι δυσαρεστημένος, πώς είναι από πριν 6 χρόνια. Κάνε ένα γρήγορο που είσαι τώρα αυτός που το δημιούργησε στην ουσία.
Κοιτάξτε, των πραγμάτων είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ξεκινήσαμε, αλίμονο πια. Και όλα αυτά τα 6 χρόνια, η πορεία, ευτυχώς δηλαδή, είναι μόνο ανωδική. Αυτό σημαίνει ότι είμαι cool. Θα προτιμούσα να είναι πιο γρήγορη η άνοδος, ας το θέσουμε έτσι. Αλλά απ' την άλλη είναι μόνο ανωδική. Δηλαδή δεν έχει σημασία τι θα κοιτάξω. Μήνας είναι μόνο στην άνοδο. Οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να μας πάρουν χαμπάρι, αλλά έτσι και μολυνθούνε, πακέτο. Την κάτσανε μετά. Αλλά αυτό υποτίθεται ότι είναι δείγμα αποτελεσματικότητας κάθε ιού και μολυσματικής ασθένειας που σέβεται τον εαυτό της. Οπότε ως προς αυτό νομίζω ότι έχουμε πετύχει. Δεν λέω. Και σύν τις άλλες νομίζω ότι έχουμε... Εντάξει, πλέον αυτό το πιάσαμε σχετικά νωρίς. Ειδικά στο Vertical, ας πούμε, έχουμε ρυθμό. Πάντα έχουμε ρυθμό. Ήταν πιο άστατο στην αρχή, αλλά το έχουμε βρει, δεν τίθεται θέμα. Και αυτό φαίνεται προς τα έξω. Ξέρω δηλαδή ότι δεν μας ακούνε απαραίτητα απλά για την πληροφορία την ίδια. Αλλά είμαστε και vibe στο Vertical. Είμαστε κάπως έτσι. Το οποίο επίσης θεωρώ θετικό. Δεν είναι λίγο να σε προτιμάει ο άλλος να σε ακούει, ρε παιδί μου, την ώρα που καταπιάνεται με άλλες υποχρεώσεις, ξέρω εγώ, και αγκαρίες και τέτοια στη ζωή του. Δεν είναι λίγο. Σε έχει για συντροφιά της προκοπής. Αλλιώς θα έβαζε κάτι να παίζει άσχετο, ας πούμε. Θετικό. Θετικά τα βλέπω. Δεν έχω. Το είμαι ευχαριστημένος. Δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος με τίποτα στη ζωή. Μιας και το έθεσε έτσι. Οπότε, αλλά ξέρεις. Αυτό καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Αυτός μας ακούει, πού να καταλάβει το μέγεθος πετρίας. Αλλά εντάξει. Τι να γεννεί, παιδιά. Τι να γεννεί. Καλά είναι. Και τώρα φυσικά είναι με το σερί που έχουμε κάνει και μεταφορ, μας περιμένουν μόνο μεγαλεία.
Καλά, αυτό εννοείται.
Αυτό αναγκαστικά ανεβάζει, καταλαβαίνετε. Τα πάντα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν περίμενα να προχωρήσει ή να κρατήσει τόσο καιρό. Δεν ξέρω αν θα έχει σύντομα κάποιο τέλος ή όχι, αλλά κανένας δεν το ξέρει.
Δεν προβλέπεται, υποτίθεται.
Στη ζωή, ναι. Αλλά νομίζω είναι κάτι το οποίο έχει διαρκέσει και φυσικά έχουμε γίνει καλύτεροι και εμείς στο να κάνουμε τα podcast από την αρχή που ήμασταν λίγο έτσι. Αλλαλού. Οπότε το κοινό φυσικά έχει ανέβει. Subscribers έρχονται συνέχεια λίγο-λίγο όλο και περισσότεροι. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει πολύ περιορισμένο gaming κοινό και πολύ ακόμα πιο περιορισμένο πεδίο έκφρασης στα media. Έτσι. Δηλαδή έχεις ένα-δυο YouTube κανάλια και τέλος. Δηλαδή τα podcast είναι ούτως ή άλλως πολύ χαμηλά σε ακροαματικότητα.
Και δεν είμαστε εύκολη επιλογή. Δηλαδή πρέπει να ενδιαφέρεται και λίγο παραπάνω ο άλλος πέρα από την πλάκα, γιατί δεν μαζεύουμε απλά πέντε πράγματα και κάνουμε reactions και πετάμε ατάκες που είναι bait και τέτοια. Δηλαδή δεν το κάνουμε.
Όχι, είναι αρκετά εξειδικευμένο φυσικά, και αυτό, εντάξει, από τη μία σίγουρα θα τραβήξει μόνο κάποιους νεαρούς που θέλουν έτσι να ασχοληθούν εις βάθος με τη βιομηχανία όσο γίνεται. Οι υπόλοιποι, εντάξει, είναι του YouTube, είναι δύσκολο να τους τραβήξουμε, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε προχωρήσει καλά και είναι κάτι το οποίο είναι 6 χρόνια. Πότε τα κλείνουμε ακριβώς? Χοντρικά πρέπει να είναι τέλος χρονιάς κάπου εκεί, δηλαδή Νοέμβρη ή τέλος.
Όχι, όχι, τώρα τέλειο Οκτωβρίου είναι. Δηλαδή...
Α, τώρα τέλειο Οκτωβρίου είναι.
Ναι, απλά προσπαθώ να θυμηθώ τώρα ακριβώς μέρα για την περίπτωση του Vertical, διότι όταν είχαμε ξεκινήσει δεν βγαίναμε Παρασκευές. Οπότε βγαίναμε Δευτέρες, υποτίθεται.
Δευτέρες.
Οπότε μπορεί να μας πέφτει κάπου, ξέρω εγώ. Ή... Δεν νομίζω να είχα βγάλει το πρώτο επεισόδιο του Vertical 28 Οκτωβρίου. Μπορεί να το είχα βγάλει 26, νομίζω. Αλλά ναι. Μια μέρα εδώ, μια μέρα εκεί, το ίδιο κάνει. Δύο μέρες νωρίτερα είχα βγάλει το πρώτο του Commando S, αλλά όλα εκεί πέρα, με αυτά τα δύο ξεκινήσαμε έτσι κι αλλιώς. Την ίδια εβδομάδα ξεκίνησαν, λίγες, μια-δύο μέρες απόσταση, ας πούμε. Δεν είναι κάτι πιο δραματικό. Αλλά τώρα, εντάξει, για να μην μας πάρετε για σοβαρούς τύπους, θέλω να σας πω, βασικά θέλω να πω στον Ηλία, και απλά εσείς να απολαύσετε το υπόλοιπο, ότι κυκλοφόρησε στο PC ένα πολύ τρομακτικό παιχνίδι, έτσι λέει, που λέγεται Ban the Prologue of Gucha Gucha. Αυτό είναι το ένα νέο. Και το άλλο που okay. με άγγιξε είναι ότι την εβδομάδα που μας έρχεται σκάνε τα console ports ενός visual novel που υπάρχει ήδη προφανώς σε PC, βγαίνει 1η Νοεμβρίου σε ό,τι κονσόλα αναπνέει. Και θέλω να σου πω ότι είναι και remaster κιόλας. Έχει ιστορία δηλαδή πίσω του. Και το παιχνίδι λέγεται Cafe Zero The Sleeping Beast.
Cafe Zero The Sleeping Beast. Τι γίνεται.
Γι' αυτά ζούμε, παιδιά. Γι' αυτά ζούμε.
Γι' αυτά ζούμε.
Δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν, ναι. Αυτά. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Άλλη μια εβδομάδα, άλλο ένα επεισόδιο. Και μπορούμε να κάνουμε τα rounds. Και ένα round θα είναι κατά μία έννοια από Λάρισα, διότι αν θυμάστε, πέρυσι, περίπου τέτοια εποχή, είχε πέσει Οκτώβριο νομίζω, είχα κάνει μια επίσκεψη εκεί στη Λάρισα για ένα game dev meetup που γινόταν στο Innovation Park του Joist. Και επανέρχεται αυτό φέτος. Το αλήθεια είναι ούτε που ξέρω αν θα πάω φέτος, διότι δεν μπορώ να φτιάξω πρόγραμμα του Save My Life, ακόμα και αν κάνω κάθε φιλότιμη προσπάθεια. Όμως, υποτίθεται ότι έτσι κι αλλιώς το zoom είναι ότι μαζεύονται devs, υπάρχουν round tables, θα υπάρχουν περισσότεροι τίτλοι on show αυτή τη φορά. Νομίζω 14, ενώ πέρυσι ήταν πολύ πιο ήπια.
Ναι.
Λοιπόν, το δεύτερο meetup είναι για 16 Νοεμβρίου του 2024. Είναι η μέρα Σάββατο, τρέχει από 12 το μεσημέρι μέχρι 9.30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε το ζήτημα είναι αν θα είστε κάπου εκεί τριγύρω, το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά, εκτός του ότι αυτή τη φορά έχουν περισσότερα ελληνικά παιχνίδια πρόχειρα, εκτός του ότι βλέπω λίγο πιο μαζεμένες τις χορηγίες εδώ πέρα, κρατικές και μη, θα έχουν λέει και 4 masterclasses από επαγγελματίες του εξωτερικού, και βλέπω εδώ προέλευση του καθενός. Έχουν από Guerrilla Games, έχουν από Ubisoft, έχουν από P-Cube. Από P-Cube υποψιάζομαι ποιος είναι, γιατί είναι ένας Έλληνας στην P-Cube. Στανταράκι έχουν κάνει το προφανές κονέ για αυτή την περίπτωση. Οπότε το σπρώχνουν παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Και εδώ που τα λέμε, εντάξει, να σας πω κάτι. Πέρυσι είχαμε round table μεταξύ των πολλαπλά βασικά. Και ένα εξ αυτών ήταν το Μηντιακό. Και αυτή τη φορά και φέτος θα έχουν κάποιο Μηντιακό, νομίζω. Αλλά εντάξει. Είμαστε Μηντιάδες. Έτσι. Έχουμε τα κουστούρια μας, έχουμε τα περίεργά μας και τα λοιπά. Εντάξει. Φαντάζομαι ένα τύπο από την Κερίδα μπορεί να φανεί λίγο πιο χρήσιμο. Λέω τώρα. Οπότε, why not. Θα γίνει και αυτό. Καλό είναι να γίνονται γενικά όλα αυτά. Συν της άλλης, μιας και το θυμήθηκα, στο Gameathon που έρχεται το χειμερινό, έχουν κάνει για δεύτερη χρονιά προσπάθεια για ελληνικά, για βράβευση ελληνικών παραγωγών. Βλέπω και το κρατάνε αυτό. Το είχαν ξεκινήσει αυτό σαν πείραμα πέρυσι. Φέτος βλέπω ότι το συνεχίζουν. Είμαι περίεργος για το πώς θα εξελιχθεί αυτό στο μέλλον. Δεν έχω κρύψει ότι θεωρώ το Gameathlon μη ιδανικό περιβάλλον για κάτι τέτοιο. Διότι αν καθίστε να το παρακολουθήσετε, έχει τόση φασαρία από τα Perix που είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθήσετε το τι παίζει εκείνη τώρα τη διαδικασία. Και νομίζω ότι είναι ψηλό κρίμα. Διότι το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να τραβήξουν την προσοχή οι ελληνικές παραγωγές. Αλλά χρειάζεται να καταλαβαίνεις τι λένε εκείνη τώρα. Ξέρω εγώ, χρήσιμο ακούγεται. Θέλει λίγο διαφορετική δουλίτσα εκεί πέρα, πιστεύω, αλλά ελπίζω. Στην τελική, κάποτε δεν υπήρχε ούτε αυτό. Οπότε κάπως ξεκινάμε και κάπως χτυπιόμαστε και προχωράμε. That's that από ελληνικά μέτωπα. Κάποια άλλα μέτωπα εκεί πέρα από True Ending ή περίπου True Ending. Η Λία έκανα το παραδοσιακό μου, ασχολήθηκα με Farming Simulator. Είναι η παράδοση που προέκυψε τα τελευταία χρόνια, διότι έπρεπε να καλύψει το κενό μιας άλλης παράδοσης που είχε προκύψει ακούσια. Ακούσια, παιδιά, είναι code για το ότι κάποτε μου τη φορτώσανε στο GamePro, γιατί δεν την ήθελε κανένας αυτή την παράδοση και κράτησε μετά περισσότερα χρόνια όπως έπρεπε. Κάποτε είχα την παράδοση των Μούσο, Dynasty Warriors, Samurai Warriors κτλ. Τα τρογάλα στη μούρη. Τώρα το έχω δει χαλαρά εκεί με Farming Simulator. Και θέλω να σου πω, Λία, ότι άσχετα με το τι νομίζεις για το Farming Simulator, οι τύποι αυτή τη φορά περάσανε σε νέα έκδοση της μηχανής τους. Δεν είναι cross-gen το Farming Simulator 25.
Ωραία.
Και η διαφορά σε τεχνικό επίπεδο ήταν εντυπωσιακή. Θυμάμαι ότι, δηλαδή πρόσεξε, ήταν εκεί πέρα ένας Γερμανός και έλεγε «Φέτος έχουμε και νέα είδη καλλιέργειας, έχουμε βάλει ρύζι στο παιχνίδι». Και μπορείτε να το καλλιεργήσετε και με την ασιατική μέθοδο και με τη δυτική. Μπράβο, μπράβο. Κοίταζα εγώ τη μηχανή και σκεφτόμουν ότι με αυτό το άλμα που βλέπω είναι λίγο κρίμα αυτή η μηχανή να είναι απλά για το Farming Simulator. Και περνάει ένας μήνας από τη Gamescom και την παρουσίαση εκεί πέρα και ανακοινώνουν παιχνίδι σε τελείως άλλο είδος με τη μηχανή τους αυτή. Και λέω, ορίστε. Δεν είμαι τελείως σαφός. Ήταν η φυσιολογική σκέψη που έκανα. Πάνε και οι ίδιοι να ξεκολλήσουν λίγο, μιας και τη στείλουν τη δική της τη μηχανή και είναι custom, να ξεφύγουν μόνο από το. Και από το Farming Simulator, αλλά και από το Simulation. Γιατί νομίζω το. Δεν θυμάμαι ποιο ρημάδι ανακοίνωσαν, αλλά ήταν κάτι, ξέρεις, πιο action adventure, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και φαινόταν τη μηχανή αυτή ότι το έχει για κάτι πιο ύποπτο, ρε άδερφε. Οπότε ναι, οκ. Okay. Ένα άλλο που είχα δει τότε ήταν ψιλογρήγορο hands-on αυτό. Το Winter Barrow, το οποίο είναι αισθημένο ώστε να είναι όσο τέλος πάντων ευχάριστο στο μάτι και στην αίσθηση μπορεί. Οπότε θυμίζει, εμένα μου θύμιζε σαν σχέδιο έτσι παλιά εικονογραφημένα, στο περίπου, παιδικά εικονογραφημένα, από ξέρω εγώ δεκαετία 70, 80, 50, πάει και έρχεται. Okay. Και πρόσεξε, Ηλία, για να δεις πόσο μπροστά είναι αυτή η βιομηχανία. Σου λέει, κοιτάξτε να δεις. Τραβάνε γενικά τα survival.
Okay.
Επίσης, τραβάει και ως περίπου κατηγορία αυτό που λέμε cozy games.
Cozy games.
Ναι, ναι. Ότι είναι ένα πράγμα το οποίο απλά είναι εκεί για να είναι ευχάριστος διαδικασία, ρε παιδί μου. Χαριτωμένο κτλ. Χαλαρωτικό. Και πάνε, γιατί δεν συνδυάζουμε cozy με survival. Και λέω, τι εννοείς cozy survival. αφού πρέπει να προσέχω για να μην πεθάνω, ξέρω εγώ, γιατί τι κόζι υπάρχει σε αυτό. Προφανώς το κόζινες προκύπτει από το ότι είσαι ένα ποντικάκι που ψάχνει τη θεία του, αλλά κάνει ψόφο στο χωριό της θείας. Οπότε πρέπει να μην πεθάνεις από το κρύο και να κάνεις τη διαδρομή σου για να μαζεύεις υλικά, για να τέλος πάντων, να προετοιμάζεις για το επόμενο run. Να φορέσεις κάτι πιο ζεστό, να είναι ok, να στήσεις λίγο καλύτερα το σπίτι και να είσαι πιο εντάξει εκεί για την ανάρρωσή σου. Να εξερευνείς το χώρο, που και που να πλακώσεις κανένα σκαθάρι, να χτίσεις καμιά γεφυρούλα, να βρεις κανένα εμποράκο. Τέτοια πράγματα. Και να σου πω κάτι, όταν το δοκιμάζεις σαν λούπα, είναι όντως ένα ευχάριστο πράγμα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να το ξεκινήσεις αυτό και να πεις ότι εντάξει και τι έγινε και να συνειδητοποιήσεις μετά ότι παίζει περισσότερη ώρα από όσο φανταζόσουν, ξέρω εγώ. Χωρίς αυτό απαραίτητα να αλλάζει την εικόνα σου για το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν αρκούντος κολλητικό. Αλλά αυτό το cozy survival ως concept μου έχει κάτσει στο λαιμό, ε.
Λειτουργεί πάντως.
Ναι, λειτουργεί. Ναι, ναι. Δηλαδή, πού θα το έλεγες αυτό. Δηλαδή, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε άλλα είδη. Δηλαδή, μόνο εδώ βλέπουμε κάτι Steam Tags και λέμε αν αυτά τα συνδυάσουμε με τα άλλα και δεν θα γίνει κάτι, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Και τέλος πάντων, αυτό υποτίθεται ότι είναι για PC και Xbox σε πρώτη φάση. Θα σκάσει και Game Pass. Οπότε, κατά μία έννοια, ας το πούμε ότι είναι timed exclusive, αλλά ποιος ξέρει πλέον τι σημαίνει αυτό. Από την άποψη ότι καμιά φορά είναι έτσι, επειδή και η ομάδα είναι μικρή και έτσι κι αλλιώς δεν είχε ελπίδα να βγει παντού με την ΙΑ. Οπότε, ξέρω εγώ, μπορεί λόγω συμφωνίας με τον Game Pass να είπε ότι πάμε και να βγάλουμε τις εκδόσεις Xbox και PlayStation και Switch, ξέρω εγώ, ότι είναι στον καιρό του, χωρίς δηλαδή να υπάρχει κάποια συμφωνία για χρονικά διαστήματα κτλ. Αλλά τέλος πάντων. Και για τρίτη στάση, αν και είμαι ένα κεφάλαιο και κάτι από το τέλος την ώρα που τέλος πάντων ηχογραφούμε εμείς εδώ, αυτό το επεισόδιο. Και δεν έχω, άρα δεν έχω γράψει και το σχετικό True Ending. Την άλλη εβδομάδα θα είναι και αυτό έτοιμο. Ξεμπερδεύομαι το remake του Until Dawn.
Α, μπράβο. Μπράβο.
Θυμάσαι, φαντάζομαι, ότι η γενική εντύπωση από το πρώτο λανσάρισμα του πρωτότυπου Until Dawn ήταν ότι κάπως το πέταξε εκεί έξω η Sony χωρίς φοβερό μαρκετάρισμα και ότι κατέληξε να είναι λίγο άδικο αυτό για το παιχνίδι, που στην τελική έγινε η βάση για οτιδήποτε έχει κάνει έκτοτε η Supermassive. Έγινε η βάση για το The Dark Pictures Anthology και τα διαφορετικά παιχνίδια που εντάσσονται εκεί. Έγινε η βάση για τη λογική του The Quarry, ας πούμε, που βγήκε ξέχωρα. Για κάποια πειράματα που κάνει εδώ και εκεί με το ένα spin-off, νομίζω, με το Dead by Daylight και τέτοια πραγματάκια. Είναι σε αυτή τη διαδρομή. Απλά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι τότε, ακόμη και το remake δηλαδή, γιατί κρατάει τη λογική του τότε, ότι μερικές ιδέες ήταν κατά βάση ίδιες, αλλά λιγότερο δουλεμένες, ή η Supermassive ήταν λιγότερο υποψιασμένη, ας το πούμε έτσι. Π.χ. αν παίξεις πρώτα απ' όλα στα Dark Pictures, το στανταράκι και η βασική τους διαφορά με τη συνταγή του Until Dawn, είναι ότι όλα παίζονται και co-op, ενώ το Until Dawn όχι. Αυτό σημαίνει ότι μονομιάς οι παραγωγές που ήρθαν είναι πιο πολύπλοκες, θέλοντας και εμείς. Αλλά επειδή θέλανε οπωσδήποτε, όταν κάνεις μια επιλογή κάπου, να τη χρεώνεσαι, στο Anthology, με το που κάνεις την επιλογή αυτή, δεν έχει σημασία άμα κάνεις καπάκι, quit, reload, ό,τι να είναι, την έχει σειρωθεί. Έχει πάει στο save file, τέλος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ενώ στο Until Dawn μπορείς να είσαι τσάτσος. Έκανες μια βλακία, λες quit, επανέρχεσαι και το πειράζεις το επιτόπου. Δηλαδή το δοκίμασα ξανά και ξανά και όντως ήταν πιο ανυποψίαστη στη Supermassive τότε, πιο αθώες εποχές. Τώρα το remake δεν είναι τη Supermassive, είναι αρκετά πιστό στο πρωτότυπο και θα έλεγα του default. Αν και υπάρχουν κάποιες αλλαγές, λέει τώρα μπορείς να ελέγχεις την κάμερα, okay. Αλλά καλό θα ήταν να μην βλαστημάω όταν ελέγχω την κάμερα. Άμα είναι να βλαστημάω κάθε φορά που ελέγχω την κάμερα, τότε προτιμώ τη στατική την κάμερα. Τουλάχιστον δεν θα προσπαθώ να κάνω κάτι το οποίο μετατρέπεται σε μάχη, ξέρω εγώ. Εξακολουθεί και η κίνηση είναι ένα άχαρο πράγμα. Αυτό είναι χρόνιο κουσούρι αυτών των παραγωγών του Supermassive και τα λοιπά. Αλλά και το άλλο είναι ότι περάσαν οι τύποι στην Unreal Engine 5 Και έτσι όπως είναι τα... Ίσως μου φταίνε τα εικαστικά, που μια χαρά είναι τα εικαστικά στο remake. Δεν είναι το, αυτό το πρόβλημα μου, αλλά το βλέπω. Και ενώ σε άλλα παιχνίδια, άμα δω Unreal Engine 5, λέω, όχι, αυτό είναι Unreal Engine 5. Αυτό το βλέπω και σκέφτομαι Unreal Engine 4. Δεν ξέρω τι έχει παιχτεί και το έχω πάθει. Και πώς καταφέρανε αυτό το παιχνίδι, που ξεκινάνε με όλα τα βασικά έτοιμα, υποτίθεται. Και έχουν και θέματα απόδοσης εδώ και εκεί. Και δει, άκου, στα cutscenes που είναι βίντεο, που το διορθώσανε σε κάποια στιγμή και με επόμενο patch το ξαναχαλάσανε. Όταν παίζει βίντεο cutscene, τα frames είναι, ξέρω εγώ, 8. Λες, λες, παιδιά, είναι βίντεο. Είναι βίντεο. Όχι, δεν περιμένω την κονσόλα να ζωριστεί να κάνει render. Είναι βίντεο το ρημάδι. Γιατί ρε παιδάκια. Εντάξει. Είναι πολύ περίεργο αυτό το remake. Δηλαδή, από τη μία, okay, δεν πάνε να το μετατρέψουν σε άλλο παιχνίδι. Το οποίο μπορώ να το εκτιμήσω. Okay. Κάποιες παρεμβάσεις που έχουν κάνει, δηλαδή, ειδικά αυτό με την κάμερα, είναι αμφιβόλου ποιότητας. Και ναι, είναι λίγο περίεργο. Επίσης δεν είναι πολύ τρομακτικό για χώρο, δηλαδή δεν είναι.
Α, δεν είναι.
Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα. Η πραγματική έκπληξη είναι πως τότε και τώρα που minimum πάλι θα πληρώνονται residuals, πως είχαν καταφέρει, είχαν καβατζώσει 2-3 άτομα γενικά αυτό το cast. Πώς είχαν κάνει τότε εκείνο το κουφό, ας πούμε, και είχαν το Rami Malek. Μεταξύ άλλων. Α, το κάνανε. Είναι λίγο κουφό, δηλαδή. Παρδιά. Συνέβη.
Έπως. Επικό.
Δεν περνάω άσχημα, αλλά παιδιά, πολύ περίεργο remake αυτό. Σαν φάση. Εντάξει. Όταν φτάσω και στο τελείωμα εκεί πέρα, θα το σκεφτώ λίγο καλύτερα και θα επανέλθω και όντως με επεισόδιο true ending. Ελπίζω να βγάζω περισσότερο νόημα. Τώρα πάμε σε transmedia. Ηλία.
Ωραία, εδώ είμαστε.
Ετοιμάσου για τέτοιο.
Εδώ είμαστε. Τώρα ξεκινάω. Τώρα μπαίνω στο χορό.
Για contrast συναισθημάτων. Ετοιμάσου, Ηλία. Ξυπνάς μια μέρα και λέει, θυμάστε την παραγωγή που έτρεχε για τηλεοπτική σειρά God of War στο Prime της Amazon. Πάει, λέει ο showrunner, και ενώ είχαν γραφτεί και σκρίπτια, επεισόδια κτλ, πάνε και τα scripts και ξεκινάει η φάση από την αρχή, γιατί αποφασίσαν ότι θέλουν να κινηθούν αλλιώς δημιουργικά. Τα ακούς αυτό και λες, ποιος ξέρει, θα πάθουμε. Περνάει μία μέρα ακόμα και ανακοινώνεται ο νέος showrunner του τηλεοπτικού God of War και είναι ο Ρόναλντ Ντι Μουρ. Και λες, wait, what? Δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Για όποιον δεν γνωρίζει, Ρόναλντ Ντι Μουρ, τι να πω, πρέπει να αναγκαστώ να πω Battlestar Galactica.
Πρέπει να πεις και τα δύο. Και τα δύο. Γιατί είναι δύο. Έτσι.
Κοίτα, ο τύπος έχει συνδεθεί με μια από τις καλύτερες εποχές του Star Trek. Δηλαδή, είχε δώσει πόνο στο Next Generation, στο Voyager και στο Enterprise. Καλά, το Enterprise ήταν λίγο πιο κατηφόρα. Οκ. Okay.
Ναι.
Δηλαδή, και μόνο τηλεοπτικά να χαζέψουμε. Δηλαδή. Οπότε, Star Trek από τη μία, Battlestar Galactica από την άλλη. Έχει προσπαθήσει να χωθεί σε διάφορες μπάντες, εντάξει. Είχε μπλέξει, παιδιά, και στο τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό, λες και υπήρχε μη τηλεοπτικό. Είχε μπλέξει και στο Helix, που είχε βγάλει δύο σεζόν, στο οποίο έπαιζε ο Χιροκιούκη Σανάντα, αυτό έχω να πω. Και η πρώτη σεζόν του Helix, η δεύτερη ήταν λίγο γιούχο. Η πρώτη σεζόν του Helix είναι σωστό, καθαρό Resident Evil. Μετά είπε να δοκιμάσει κάτι άλλο, μήπως και καταφέρει και κάνει έστω για πρώτη φορά επιτυχία στη ζωή του, και ξέρασε το Outlander. Έστω, λέει, εντάξει ρε παιδί μου, να γυρίσω λίγο σε sci-fi, ξέρασε το For Mankind για Apple TV+. Λες, φιλαράκι, ξέρω εγώ, δεν αράζει λίγο. Ναι.
Κοίτα, είναι από τους δημιουργούς που δεν ξέρω αν ο ίδιος ευθύνεται ή αν όντως δεν υπάρχει ζήτηση για το ταλέντο του, θα έπρεπε να έχει πρόσβαση στη μεγάλη οθόνη εδώ και καιρό. Ξεκίνησε φυσικά από το Generations, το οποίο είναι το, από τις πρώτες του έτσι, δουλειές σημαντικές, αλλά μιλάμε ότι σχεδόν ότι έχει βγάλει μετά, έχουν αφήσει εποχή στην τηλεόραση σε κάποιο βαθμό. Φυσικά η μεγαλύτερη επιτυχία είναι το Battlestar Galactica, το οποίο το είδα πρόσφατα κάποια χοντρικά επεισόδια της πρώτης μόνο σεζόν. Έτσι, κάνω ένα view του Galactica κάθε δύο χρόνια, περίπου 2-3 χρόνια. Τώρα φτάνω το επόμενο χρόνο, θα κάνω ένα view της σειράς πάλι. Ακόμα και σήμερα στέκεται. Είναι τόσο διαχρονικό το πώς πλησιάζει τους διαλόγους και το σενάριο, που ακόμα και σήμερα στέκεται. Και μετά φυσικά έκανε και το Caprica, έκανε και το For All Mankind, η οποία και αυτή είναι μια εξαιρετική σειρά. Η πρώτη σεζόν είναι καλή, αλλά δεν είναι από τη δεύτερη και μετά. Νομίζω έρχεται στα καλά της. Πραγματικά...
Αυτό το είχε κουσούρι και με τα Star Trek. Στανταράκι.
Τώρα, δεν ξέρω τι θα κάνεις στον God of War. Έχεις καμιά άποψη τι θα κάνεις στον God of War?
Τι να ξέρω, απλά ελπίζω όταν πηγαίνεις και φωνάζεις και χώνεις τον Ρόναλντ Τιμούρ, η επόμενη κίνηση δεν μπορεί να είναι κάτσε θα σου πω εγώ φιλαράκι πώς θα δουλέψεις, γιατί είναι ο Ρόναλντ Τιμούρ.
Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Γιατί εντάξει, θα πει, φιλαδερφέ, ξέρω εγώ. Και ο Ρόναλντ Τιμούρ μπλέκει, διότι ναι, μεν η παραγωγή, δηλαδή τα λεφτά είναι prime, αλλά η παραγωγή περνάει μέσα από Sony Television και έχει επανέλθει, υποτίθεται, σε συνεργασία με Sony Television, γιατί για μερικά χρόνια ήταν αλλού. Οπότε, τι καλύτερο κονέ έχει και η Sony ίδια, δηλαδή. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο άλλο. Δηλαδή, άμα δεν τον εμπιστευτεί αυτή, ποιος θα τον εμπιστευτεί τώρα σε αυτή την περίπτωση?
Ναι, είναι τρομερό. Ακόμα και το Outlander, το οποίο η πρώτη σεζόν είναι καταπληκτική τηλεόραση και μετά σιγά-σιγά γίνεται ένα χαζό μελόδραμα, αλλά σε αυτό κυρίως ευθύνονται τα βιβλία. Δείχνει ότι έχει διάφορα ταλέντα μέσα του. Ίσως είναι μια καλή επιλογή για το God of War. Τώρα, δεν μπορείς να το πεις αυτού του ανθρώπου να μετριάσει το τι θέλει να πει. Δηλαδή, το ταλέντο του είναι ακριβώς στην ελευθερία του να πει αυτό που θέλει να πει. Έτσι, οπότε ελπίζω να μην έχουμε δράματα περίεργα με τον God of War.
Και εγώ το εύχομαι για να μας βγει και εμάς σε καλό όλο στην τελική. Διότι ένα τηλεοπτικό God of War του Ρόναλντ Τιμούρ θα είναι, τουλάχιστον σαν φάση ιστορία και τα λοιπά, έτσι, θα είναι αυτομάτως καλύτερο από το God of War. Αν τον αφήσει να κάνει το κομμάτι του, το τηλεοπτικό God of War θα είναι πιο σωστό από το μαμίσιο του God of War. Δεν είναι άσχημη σκέψη αυτή, ξέρω εγώ. Αυτό εντάξει, μπήκε απλά για να μπει. Θέλω να σου πω ότι οι δημιουργοί του Dave the Diver ελπίζουν να δημιουργήσουν, αν έχουν την ευκαιρία, διότι δεν είναι κάτι που έχει μπει στα σκαριά αυτό, το λεγόμενο Dave Cinematic Universe.
Είναι τόσο χαζομάρα που μπορεί να πιάσει. Είναι τόσο χαζομάρα που μπορεί να πιάσει. Πολύ ωραίο το Dave ήταν. Το είχα παίξει στο Switch. Όχι όλο, αλλά είχα παίξει αρκετά. Είναι ωραίο. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Δεν έχει σημασία, Ηλία. Δεν μπορείς να λες Dave Cinematic Universe.
Ναι, είναι Dave Cinematic Universe.
Δηλαδή, ο μόνος χαρακτήρας που σηκώνει να το πεις αυτό και να είναι απλά το όνομά του, ρε παιδί μου, και να είναι σαν το όνομα Cinematic Universe, είναι, ξέρω εγώ, Shin-chan. Yeah. Πρέπει να είναι σαν πύλα, καταφύγει.
Ωραία.
Και ας το θεωρήσουμε transmedia, κατά μία έννοια είναι. Πήρε ημερομηνία και το. Για τα γένεια, τέλος πάντων, το Super Nintendo World στο Ορλάντο. Ανοίγουν 22 Μαΐου. Του 2025. That's that. Επεκτείνεται ήρεμα στο ρυθμό της. Η Nintendo δεν έχει άγχη. Είναι ok. Και από ό,τι έμαθα, κάπου εκεί γύρω βγήκανε και οι τιμές των καλών ξενοδοχείων του πάρκου, που είναι της Universal, έτσι κι αλλιώς. Και έκανε έκπληξη ότι τα πιο ακριβά τους ξενοδοχεία εκεί γύρω κοστίζουν τα μισά λεφτά από τα ακριβά ξενοδοχεία σε Disneyland και Disney World και τα λοιπά. Το αναφέρω γιατί απλά έτυχε και συγκρούστηκα με αυτή την πληροφορία στην τύχη. Τέλος πάντων, αυτό.
Ναι.
Next up. Είχαμε μια εξαγορά. Διότι πήγε η Keywords, που είναι τέλος πάντων ένα συνοθήλευμα από υπηρεσίες, στούντιο, ιστορίες, παροχές κτλ. Που διατίθενται σε άλλους. Για στην ουσία είναι, ξεσκίζονται στο outsourcing και το support. Αγοράσανε τη Certain Affinity. Η οποία Certain Affinity είχε φάει τα τελευταία της χρόνια να βοηθάει εκεί πέρα μεταξύ άλλων 343 Industries με το Halo. Και η Certain Affinity ήταν που έδινε και το περισσότερο πόνο με το κομμάτι του Multi, αν θυμάμαι καλά. Έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων, έγινε και αυτό. Τώρα εδώ θα σας αφήσω, δεν ξέρω τι έχεις κανένα νου, αλλά θα σας αφήσω λίγο ελεύθερο, διότι απλά έχω να πω ότι είχε μια παρουσίαση εκεί πέρα στη CitizenCon η Cloud Imperium για το Star Citizen. Και υποτίθεται ότι είχαν και ένα live demo του Squadron 42 μαζί με τα
ναι,
υποχρεωτικά είχα. Κρασαρίσματα. Κράταγε κάμια ώρα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και λέει, παιδιά, έχουμε launch window, λέει. Πάμε για 2026. Δεν κάθισα να δω μία ώρα το demo, η αλήθεια είναι. Δεν κάθισα να εμβαθύνω περισσότερο. Το μόνο που μπορώ να πω από τα λίγα δευτερόλεπτα που είδα είναι ότι όταν, πότε είχε πρώτο ανακοινωθεί το Squadron 42, το 2014, τι διάλογο ήταν. Κάτι δύο ήταν.
Ναι, ναι.
Τότε θυμάμαι, το έβλεπα και λέω, φίλε, έχει γίνει πολλή δουλειά στο τεχνικό τομέα. Και τώρα έχουν περάσει 10 χρόνια και λες, καλά είναι. Αυτό. Απλώς σου, δεν ξέρω.
Ναι. Εντάξει, το Star Citizen είναι από τα side hobby μου. Κυρίως για ιστορικούς λόγους, επειδή θα μείνει στην ιστορία ως κάτι τέτοιο, ως κάποιο μεγάλο ιστορικό γεγονός που έχει να κάνει με τη μηχανία του gaming. Έτσι, και το έχω παρακολουθήσει από τότε που ανακοινώθηκε. Σου είχα πει ότι είχα κάνει pledge, ας πούμε, 50 ευρώ τότε. Και από τότε περιμένω να κυκλοφορήσει. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να το πιάσουμε το θέμα χωρίς να είμαστε προκατηλημένοι. Έτσι θα προσπαθήσω να το κάνω όμως. Πρώτον, δείξανε μία παρουσίαση η οποία δήρυξε συνολικά γύρω στις 4 ώρες και κάτι, χωρισμένη σε διάφορα κομμάτια, τα οποία υπάρχουν και ξεχωριστά στο YouTube πλέον, το οποίο από τη μία έχει να κάνει με την ανακοίνωση του Squadron 42 και είδαμε και το πρώτο gameplay, το οποίο θα το αναλύσω σε λίγο. Είδαμε επίσης την ανάλυση για το ποιο είναι το επόμενο κομμάτι του Star Citizen, δηλαδή πού βρισκόμαστε τώρα, το τι επίκειται δηλαδή μέσα στον χρόνο και μετά, αλλά και πότε θα έρθει το επόμενο Star Citizen, το οποίο είναι το λεγόμενο 1.0, το οποίο είναι η νέα εποχή του Star Citizen. Είχε μια παρουσίαση πάνω από μία ώρα που έδειχνε γενικά πώς έχει σχεδιαστεί το 1.0. Δηλαδή όλα τα συστήματα που έχουν να κάνουν με τα professions, με το gameplay loop, με όλα. Ήταν δηλαδή πολύ ξεκάθαρη στο πώς θα είναι το παιχνίδι. Οπότε όλα αυτά είναι ένα τετράωρο τεράστιο και από αυτά θα κρατήσουμε ένα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το 1.0 ανακοινώθηκε ως η επόμενη φάση του development. Δεν ανακοινώθηκε ως ένα προϊόν που έρχεται. Δεν ανακοινώθηκε ως beta από α που είναι εδώ και 10 χρόνια. Έτσι, το ανακοίνωσαν ως την επόμενη φάση του development του Star Citizen. Δεύτερο, ο Roberts όταν ανέβηκε πάνω στο τέλος να πει τους επιλόγους για την όλη διαδικασία, είπε το εξής, πολύ ενδιαφέρον, το οποίο είναι η πρώτη φορά που το έχει πει live. Έτσι, είπε ότι το παιχνίδι και οι παίχτες, το κοινό δηλαδή, είναι πλέον σε μια σχέση η οποία είναι symbiotic. Το είπε live αυτό, δηλαδή είπε ότι στην ουσία ότι το παιχνίδι εξαρτάται από τους παίχτες και οι παίχτες εξαρτώνται από το παιχνίδι. Δηλαδή είπε ότι τώρα πλέον είμαστε όλοι εθισμένοι σε αυτό το πράγμα και ζούμε από αυτό το πράγμα και ικανοποιούμαστε από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το πρώτο θα πάρουμε από όλα αυτά είναι ότι πλέον δεν κρύβονται το τι είναι το Star Citizen. Έτσι, είναι ένα game as a service το οποίο είναι πάντα in progress. Είναι πάντα δηλαδή σε ανάπτυξη. Δεν το έχουν ανακοινώσει επίσημα ότι είναι games as a service, αλλά θα το ανακοινώσουν, είμαι 100% σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα το ανακοινώσουν. Τώρα κάνουν το soft launch ως games as a service. Και θα το δέσω αυτό με το gameplay loop που είπανε μετά. Οπότε όσοι περιμένουν παιχνίδι να βγει τελικό προϊόν να το αγοράσουν, δεν πρόκειται να γίνει. Και αυτό είναι μια σοφή επιλογή, κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ένα προϊόν σαν το Star Citizen να τελειώσει και να χρεώσεις όλους αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου και όλους αυτούς που έχουν κάνει pledge να πληρώσουν παραπάνω, έξτρα δηλαδή, για να αγοράσουν το παιχνίδι. Από την άλλη, δεν μπορείς να τους το δώσεις ούτε τσάμπα. Γιατί το κοινό σου είναι αυτό. Δεν πρόκειται να βγάλεις ένα παιχνίδι τώρα με όλα αυτά τα χρήματα που έχεις ξοδέψει και όλα αυτά τα χρόνια και να κάνεις marketing launch για να τραβήξεις νέο κοινό. Θα είναι καταστροφικό οικονομικά, ακόμα περισσότερο από ότι είναι. Άρα η μοναδική τους επιλογή είναι το Games as a Service, κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι που κάνουν soft launch αυτή τη στιγμή με την όλη αυτή διαδικασία. Και εξού και είναι πάντα in development, όπως είπαμε και πριν. Δείξανε το παιχνίδι, έχει ένα gameplay loop. Έχουν σχεδιάσει ένα gameplay loop το οποίο είναι κλασικά, δεν είναι κάτι επαναστατικό, έτσι, αλλά έχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Υπόψη είναι ότι όλα αυτά που παρουσιάσανε είναι slides. Απλά σας το λέω, μην νομίζετε ότι, ότι θα πάτε στο YouTube και θα δείτε ένα 15 λεπτό βίντεο το οποίο δείχνει το gameplay loop πώς πάει, έτσι. Είναι slides.
Ούτε καν screensaver. Είναι στατικά slides.
Όχι, τίποτα. Είναι slides. Πολύ ωραία slides, πολύ επαγγελματικά και εντυπωσιακά, αλλά είναι slides. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που δείχνει πόσο παίκτη μπορεί να πάει από το ένα σημείο στο άλλο να αποκτήσει ένα.
Τώρα κοροϊδεύεις, αλλά φαντάσου τι φοβερά slide decks θα έφτιαχνες με 700 εκατομμύρια.
Ναι, ανεπανάληπτα. Ανεπανάληπτα. Να το κάνουν visual novels στο τέλος. Και αυτό είναι. Γνωρίζουν μεγάλη άνοδο τα visual novels. Οπότε δείχνουν ακριβώς αυτό το loop. Δηλαδή θα πάρεις ένα πλοίο, θα κάνεις εργασίες για ένα function. Το ένα function θα σου ξεκλειδώσει άλλο function. Αυτό το function θα σου ξεκλειδώσει δεύτερο function. Μετά θα πας στο προηγούμενο function να πάρεις resources για άλλο function. Και έχουν κάνει μια έτσι, ένα ωραίο gameplay loop, το οποίο είναι, είναι projection loop. Το οποίο δηλαδή ο χαρακτήρας σου κάνει project, λένε, στον κόσμο μέσα από διάφορες εργασίες. Μαζεύεις δηλαδή resources, χρήματα, φήμη, και εμπειρία γενικότερα XP που σου ανοίγουν διάφορους δρόμους ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές του gameplay loop. Έχει επαγγέλματα όπως παραδείγματος χάρη να γίνεις technician, spaceship technician. Τώρα το τι gameplay θα έχει αυτό δεν το ξέρει κανένας, αλλά έχει διάφορα τέτοια. Από όλα αυτά από πάνω, λέει, θα έχουν ένα AI το οποίο θα παίρνει το feed που δίνουν οι players, δηλαδή πόσοι έχουν πεθάνει εκεί οι NPCs, πόσα resources είναι μειωμένα σε αυτό το sector, ας πούμε, από του διαστήματος, και θα δημιουργεί ανάλογα συνθήκες όπου θα προωθεί το gameplay μη γραμμικά. Δηλαδή εκεί που δεν υπάρχουν resources είναι τελειωμένες, θα δημιουργούνται μαύρες αγορές. Εκεί που υπάρχουν πολλές resources θα δημιουργούνται pirates. Οπότε θα μπορείς να έχει ο παίχτης και διάφορα άλλα πράγματα την ώρα που παίζει από το βασικό story, ας πούμε, το οποίο θα έχει βασικό story πέρα από το squadron. ξέρω αν το είδες αυτό.
Όχι, δεν το είδα, παραιτήθηκα.
Θα έχει βασικό story το οποίο θα σε πηγαίνει γενικά να κάνεις όλο αυτό το gameplay loop. Κάτι το οποίο προσπάθησε να προσθέσει αργότερα και σχετικά ανεπιτυχώς το Elite Dangerous. Οπότε λέει θα έχουν και story αυτό, άσχετα από το Squadron 42. Το αποκορύφωμα όλων αυτών θα είναι φυσικά στο τέλος. Οι παίκτες που φτάνουν στο endgame θα αποκτούν το λεγόμενο citizenship, το οποίο τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε ακόμα πιο εξελιγμένα διαστημόπλια, σε ακόμα πιο εξελιγμένα functions κτλ. Μέχρι που θα τους καταλήγει φυσικά σε PvP και όλες αυτές οι διαδικασίες. Είναι στην ουσία ένα games as a service, massive multiplayer online sandbox space game. Έχει ξεπεράσει 700 εκατομμύρια σε έσοδα από το κοινό, από τα pledges. Δεν ξέρουμε πόσα από αυτά όντως έχουν καεί από τα restarts που έχει κάνει, τι έχει απομείνει και πώς προχωράει. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται ότι αυτό θα σταματήσει. Είναι κάτι μοναδικό στην βιομηχανία. Δεν έχει ξαναγίνει και δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Ποτέ. Και δεν ξέρω πότε και πώς θα τελειώσει. Ο ίδιος ο Ρόμπερτς φαίνεται αποφασισμένος. Εγώ τον Ρόμπερτς τον σέβομαι ως δημιουργό. Αλλά είναι κάκιστος ως μάνατζερ και επιχειρηματίας. Δυστυχώς. Και αυτό ιστορικά έχει αποδειχθεί με διάφορα project τα οποία έχει εγκαταλείψει. Δεν μπορούσε να τα βγάλει στην ουσία μετά το Wing Commander. Και πολλές φορές μάλιστα το πούλησε το παιχνίδι, όπως είχε γίνει στην περίπτωση του Privateer, για να ολοκληρωθεί. Οπότε εγώ τον σέβομαι τον Roberts. Φαίνεται ότι αυτό θα είναι το τελικό του επίτευγμα. Δεν έχει άλλο. Τελείωσε.
Που να χωρέσει πια άλλο. Άμα θέλει τόσο καιρό για το οτιδήποτε, δεν χωράει.
Δεν χωράει. Τώρα πηγαίνει και σε μια ηλικία η οποία είναι πιο προχωρημένη. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση πως έχει μείνει σταθερός σε αυτό το όραμα όλα αυτά τα χρόνια και δεν το έχει παρατήσει. Αυτό δείχνει φυσικά μια φοβερή ψύχωση από την όλη φάση. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα είναι δυστυχώς κατά μία έννοια αυτό για το οποίο θα μείνει στην ιστορία ο Ρόμπερτς, τουλάχιστον τη μοντέρνα ιστορία της βιομηχανίας. Το Squadron 42 Mano έχει εξαιρετικά γραφικά. Ναι, είναι ok. Ακόμα και τώρα στέκεται πολύ ωραία στα μοντέρνα παιχνίδια. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο αντίστοιχο στη βιομηχανία. Δεν υπάρχει δηλαδή space opera με τέτοια production values. Ο λόγος που δεν υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχει ζήτηση για τέτοιο πράγμα. Οπότε κανένας publisher δεν μπορούσε να πάρει το ρίσκο.
Όντως πιστεύεις ότι δεν υπάρχει ζήτηση?
Όχι, δεν υπάρχει ζήτηση. Νομίζω ότι έφτασα σε αυτό το σημείο τον τελευταίο χρόνο περίπου. Είχα και άλλες συζητήσεις για το Star Citizen. Και είμαι τσάπης ότι δεν υπάρχει πραγματικά ζήτηση για λεγόμενη space opera. Και θα σου πω γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Γιατί για να γίνει ένα space opera σήμερα, όπως θα μπορούσε να φέρει τη ζήτηση, πρέπει να είναι σαν αυτό που κάνει ο Ρόμπερτς. Και δεν υπάρχει publisher όπου θα έβγαινε να κάνει δηλώσεις όλα αυτά που έχει κάνει ο Ρόμπερτς για να τραβήξει κόσμο σε αυτό το επίπεδο. Δεν υπάρχει. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Ρόμπερτς, ο λόγος που ξεκίνησε το crowdfunding ήταν ότι δεν υπήρχε κοινό. Δεν υπήρχε τρόπος publisher να τον χρηματοδοτήσει σε αυτό που ήθελε να κάνει. Γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι έχει τρόπο να βγει ένα τέτοιο παιχνίδι. Εάν έρθει μια Sony κοινότητα που φτιάχνουν το επόμενο space opera και πει, κοίτα να δεις, εμείς θα χώσουμε πραγματικά 400 εκατομμύρια. Όχι σαν το Concorde που είναι κάλπικα. Το διάβασα ότι χαλάστηκαν 400-500 εκατομμύρια στο Concorde, ας πούμε, και γελάω.
Ναι, και εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Ναι, 400 εκατομμύρια το Concorde. Και το σταματήσαν σε δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχουν αυτά, είναι χαζομάρες. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, θα έρθει και θα είναι φτιαγμένο το παιχνίδι για να είναι σε mass κοινό. Σε mainstream κοινό. Action adventure με τα κλασικά του. δεν θα είναι hardcore space simulator όπως θα ήταν του Stasic. Εάν ο Roberts πήγαινε πριν 15 χρόνια σε μια Sony ηλεκτρονικά, δεν ξέρω εγώ τι, και του έλεγε: παιδιά, έχω αυτή την ιδέα να φτιάξω και θα είναι ένα πολύ ωραίο action adventure με πολύ ωραία δράση και ωραίο δραματικό σενάριο κτλ. Και θα είναι φυσικά mainstream. Υπήρχε πιθανότητα να το πούνε ναι. Αλλά το να πάει να του πει ότι εγώ θα φτιάξω ένα sandbox simulation hardcore που κάθε διαστημόπλιο θα χρειάζεται ειδική άδεια πιλότου για να το πετάξεις, για να πετάξεις με το μαζί του. Και του λέγανε αγόρι μου, άστο.
Γιατί δεν κατάλαβα, Gran Turismo in space. Αυτό ήταν.
Ναι, αυτή η hardcore προσέγγιση του Roberts στο space simulation και ταυτόχρονα συνδυάσει το απόλυτο space opera από πάνω, είναι καθαρά γέννημα του Roberts. Είναι στο κεφάλι του. Και το Squadron 42 είναι αυτό που θέλει να κάνει. Πλέον είναι το 26 το Squadron 42, το οποίο να βγει. Είναι 11 χρόνια μετά την ανακοίνωσή του, μετά από όταν ήταν να βγει. Έτσι, το θυμόμαστε αυτό. Όχι όταν ανακοινώθηκε, όταν ανακοινώθηκε η κυκλοφορία του. Γιατί το Squadron 42 ανακοινώθηκε κανονικά πριν 15 χρόνια. Και 3 χρόνια από τότε ήταν να κυκλοφορήσει. Πλέον έχουν περάσει 11 και θα κυκλοφορήσει. Το οποίο δεν θα κυκλοφορήσει. Ούτε το 20.
Είναι σαν την αναμονή που την παρακολουθείς όταν περιμένεις το δρομολόγιο του τραμ εδώ πέρα. Είναι αυτό που έρχεται το δρομολόγιο, αλλά ο πίνακας δείχνει ότι πρέπει να περιμένεις άλλα 3 λεπτά. Ή δείχνει ότι έρχεται σε 10 λεπτά. Πέφτει λίγο-λίγο. Θέλει 5 λεπτά για να πέσει στα 8 και ύστερα ανεβαίνει πάλι στα 11. Αυτό είναι. Είναι έτσι, σαν το τραμ.
Και ο λόγος που είμαι απογοητευμένος, πιστεύω ότι δεν θα βγει ή άμα βγει θα είναι πετσοκομμένο, είναι ότι μάλλον το gameplay που δείξανε ήταν 80% cutscenes. 80% ήταν cutscenes και on rails. Δείξανε ένα section το οποίο είχες χειριζόσουν ένα turret, μπαμ, τίποτα άλλο, και ένα section το οποίο περπατάς μέσα στο χώρο. Δίνεις ένα όπλο, έχεις ένα όπλο, στοχεύεις κιόλας λίγο, και όλο το υπόλοιπο είναι το στήσιμο. Είναι στην ουσία, δείξαν το tutorial του παιχνιδιού, το οποίο ήταν μία ώρα σχεδόν, ήταν το setup. Τα cutscenes και τα λοιπά, για να δείξουν φυσικά και όλα αυτά τα χρήματα που χαλάσαν για να φέρουν τους πασίγνωστους ηθοποιούς, όπως είναι ο Γκάρι Όλμαν, η Τζίλιαν Άντερσον και άλλοι, στο παιχνίδι. Οι οποίοι φυσικά δεν έχει ανανεωθεί το συμβολαιό τους για να επανέλθουν. Οπότε με αυτό δεν ξέρω τι θα κάνουν. Λογικά θα πληρώσουν κάποια χρήματα για να χρησιμοποιήσουν το likeness, ας πούμε, σε επόμενα cutscenes κτλ. Οπότε δεν πιστεύω ότι έδειξαν κάτι το οποίο να με κάνει εμένα να πιστέψω ότι έχουμε gameplay κανονικό σε αυτό. Οπότε μπορεί να ισχύει, έτσι, μπορεί όντως να έχουν φτάσει μετά από τόσα χρόνια να είναι σε κανονικό λανσάρισμα. Εάν αυτό γίνει μάνο, τότε κατά πάσα πιθανότητα μπορούμε να μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα έχουμε στη βιομηχανία ποτέ ξανά. Δηλαδή ένα space opera με τέτοια production values, με ένα simulation στο διαστημόπλαιο το οποίο είναι τρομερό, με FPS σειρισμό για άλλο gameplay το οποίο θα αναλλάσσεται με το κανονικό, θα είναι ο χειρισμός του διαστημόπλαιου, και έχουμε να δούμε κάτι τέτοιο από την εποχή του Wing Commander. Το Wing Commander είναι από τα σημαντικότερα παιχνίδια όλων των εποχών, ήταν μέσα στα 100 σημαντικότερα που είχα κάνει την εκπομπή στο PS Addict, για πάρα πολλούς λόγους, και έχει δυνατότητα το Squadron 42 θεωρητικά να είναι αυτό το πράγμα, το μοντέρνο αντίστοιχο, ας πούμε, του Wing Commander. Όλα αυτά είναι θεωρητικά. Εντάξει, μακρηγόρησα πάρα πολύ. Okay.
Σε αυτό που είπε σχετικά νωρίς στην όλη φάση, που λες ότι δεν υπάρχει ζήτηση για space opera, γιατί σκέφτομαι το εξής. Υπάρχει ακόμη μια μαγιά, τέλος πάντων, ένας πυρήνας εκεί έξω, που ελπίζει σε μια καλώς εννοούμενη επιστροφή του Mass Effect. Υπάρχει το κοινό που υπάρχει, που Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι ελπίζει όσο ήλπιζε παλιότερα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ακόμη, δεν έχει σβήσει το πράγμα. Για Star Wars, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να το.
Κοίτα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή, το Elite Dangerous έφαγε το ταβάνι. Τέλος. Το No Man's Sky δεν είναι space opera. Το Elite Dangerous επίσης δεν ήταν space opera, προσπάθησε να γίνει. Με τους Stargoids που ήρθαν και οι νέες αποστολές και τα λοιπά, αλλά ποτέ δεν έφτασε αυτό το επίπεδο. Όταν λέω δεν υπάρχει ζήτηση, είναι λίγο ανακριβές. Αυτό που πραγματικά εννοώ είναι ότι οι πωλήσεις μπορεί να αποφέρει μια space opera η οποία βασίζεται στο hardcore χειρισμό των διαστημοπλοίων, δεν δικαιολογούν τα 250 εκατομμύρια που θα χρειαστεί για ανάπτυξη. Άρα, δεν γίνεται να γίνει επένδυση. Δηλαδή, εάν μια εταιρεία έλεγε ότι εγώ θα βάλω 250 εκατομμύρια να βγει το hardcore flight simulation, space simulation και θα έχει ταυτόχρονα και story και τα λοιπά και ιστορίες, και θα έχω 20 εκατομμύρια κόσμο, ναι, 25 εκατομμύρια πωλήσεις, ναι, αλλά δεν θα τις έχει. Δεν μπορεί να τις έχει. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Γιατί θα το είχαν κάνει εδώ και καιρό. Αυτό.
Κεράκι ανάψαμε για το Starfield. Κάτσε τώρα, γιατί μου ήρθε εμβόλυμα αυτό. Ανάψαμε.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αν μου πεις ότι υπάρχει ελπίδα να έρθει ένα παιχνίδι σαν το Squadron 42 και να πουλήσει 15 εκατομμύρια, τότε δεν μπορεί να ανοίξουν οι πόρτες για κάτι άλλο. Δηλαδή να υπάρξει αυτό το κοινό. Εάν μου πεις ότι το Squadron 42 είναι RPG ή Action Adventure, τότε ναι. Υπήρχε πιθανότητα. Αλλά μου πεις ότι θα το προωθήσεις στο βασικό κομμάτι, είναι ένα Hardcore Flight Simulator, Space Simulator, και θα έχεις 15 εκατομμύρια πωλήσεις για να βγάλεις 250 και 300 εκατομμύρια κόστος, νομίζω ότι δεν γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό περισσότερο. Απλά το Star Citizen είναι μια εξαίρεση στον κανόνα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ένας publisher να το κοιτάξει και να πει «Α, θα το κάνω κι εγώ». Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Υπάρχουν πάντως και πάντα οι ύποπτες εξαιρέσεις. Δηλαδή πλέον απλά δεν κάνω τον κόπο να θυμηθώ πώς. Όχι, δεν μιλάμε για στο ίδιο είδος, αλλά εξαιρέσεις παιχνιδιών που δεν καταλαβαίνει κανένας, γιατί ούτε πότε έφτασαν εκεί, ούτε πώς έφτασαν εκεί κτλ. Όπως είναι κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, από μεριά Nintendo, το ρημάδι το Mario Kart. Απλά είναι κάτι που συνέβη. Δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει ακριβώς κάποιος τι έχει παιχτεί εκεί πέρα. Αντίστοιχα, το λέγαμε τις προάλλες ότι κατάφερε και πούλησε 20 εκατομμύρια το It Takes Two. Λες τώρα, ούτε που. Δηλαδή. Ποιος ναι. Το πήρε είδηση, κανένας το πήρε είδηση. Αλλά αφού είχαν 20 εκατομμύρια. Δηλαδή. Γίνονται περίεργα σε αυτή τη ζωή.
Πραγματικά. Πραγματικά. Ωραία.
Λοιπόν, next up. Παιδιά, όλα καλά. Στο χώρο υπάρχει μια σταθερότητα, μια στιβαρότητα. Η αλήθεια είναι ότι παράλληλα ανοίγει ένα στούντιο εδώ, ανοίγει ένα στούντιο πιο εκεί. Αλλά το θέμα είναι. Τι παίζει σε αλλαγή στρατηγικής από τους περίπου έτσι, ας το πούμε, συνείδης υπόπτους. Είχαμε πει σχετικά πρόσφατα, όταν άλλαξε η κεφαλή το Netflix Games, ότι γενικά την κάνει ένας τύπος που έχει προϊστορία σε μεγάλους publishers, μπλέκει με μεγάλες παραγωγές και έχει αυτή τη λογική. Και έχετε ένας τύπος που έχει προϋπηρεσία στην Epic στην εποχή του Fortnite. Λες, αυτό δεν μπορεί να μη σημαίνει τίποτα. Ναι. Και μάνι, προέκυψε ότι ένα και καλά AAA studio που είχε ανοίξει Netflix, που η λογική του ήταν ότι πάμε να βγάλουμε καινούριο IP, μεγάλη παραγωγή που θα βγει σε ένα μάτσο πλατφόρμες, δεν είναι ότι θα το βάλουμε για mobile app, mobile game, για να το σπρώχνουμε μέσα από την εφαρμογή μας μόνο κτλ. Και το στήσανε το 2022 και είχαν μαζέψει και ονόματα από εδώ και από εκεί, μεταξύ των οποίων και ο αιωνίος Γκαντέμις Τζόσεφ Στάτεν. Οκ, το κλείσανε. Πάει.
Μάστε.
Πάει, παιδιά. Θα συνεχίσει, πιστεύω, αυτή η αλλαγή πλεύσης. Μάθανε και αυτοί με το δύσκολο τρόπο ότι όχι ότι το engagement είναι αυτό που έχει πραγματικά νόημα, αλλά μάθανε ότι το engagement είναι αυτό που τους ενδιαφέρει τελικά. και όχι αυτά που τέλος πάντων φάνηκε να κυνηγούν προηγουμένως. Αφήστε ένα δάκρυ να κυλήσει και προχωράμε. Μιλώντας για δάκρυα, στην πίκρα είναι η Don't Nod που μπαίνει μέσα και προειδοποιεί ότι τέλος πάντων πρέπει να στείλει κόσμο. Τα είπε εκεί και στους συνδικαλιστές, λέει, παιδιά, να ξέρετε, η αναδιάρθρωση μπορεί να φάει και 69 θέσεις, έως και 69 θέσεις εργασίας. Γιατί 69, Don't Nod, γιατί. Τέλος πάντων, δεν το πήρανε πολύ καλά. Οι συνδικαλιστές είναι και στη Γαλλία, είναι και πολύ εύκολο να μην το πάρουν πολύ καλά. Θα δούμε που θα δείξει αυτό. Μίνιμουμ θα έχουν μια κόντρα μεταξύ τους, θα δούμε που θα οδηγήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι Don't Nod είναι γκαντέμο. Διότι στην ουσία δεν τις πήγανε δύο παιχνίδια που θεωρήθηκαν καλά. Το Jusant και το Banishers. Δηλαδή δεν είναι κάναμε παρόλα και αφού κάναμε παρόλα την πληρώνουμε αναλόγως. Είναι ότι δεν κάνανε καν παρόλα αλλά δεν μπορέσαν να πουλήσουν αρκετά. Τώρα εντάξει, το Jusant πες ότι ήταν καθαρά δική τους υπόθεση από την άποψη ότι δεν είχαν κάποιον publisher πάνω του κεφάλι τους. Το Banishers είχε τη Focus. Και έλα εγώ από πέρυσι και τη δοκιμή μου τότε στην Gamescom και τα λοιπά, ότι έχω την εντύπωση ότι το Banishers πρόχνεται με λάθος τρόπο. Ούτε καν, δεν έλεγα όχι αρκετά, άλλο αυτό. Αλλά πρωτίστως με λάθος τρόπο.
Πώς το εννοείς αυτό?
Διότι μπαίνανε στην κλασική διαδικασία, κοιτάξτε εδώ, Σέιλεμ και μαγεία και φαντάσματα και τέτοια και κάνετε επιλογές που επηρεάζουν τα πράγματα και ό,τι να είναι, αλλά στην πράξη το παιχνίδι, ναι μεν τα έχει αυτά, okay, αλλά δεν ένιωσα ποτέ ιδιαίτερη προσπάθεια, ούτε στα demo έτσι όπως τα κόβανε ας πούμε, που είδα μετά στο παιχνίδι, για το ότι στην ουσία τα side quests δεν είναι γραμμένα ως side quests. Και ότι είναι όλα τροφαντά, ας πούμε. Και ψήνεσαι να μπλέξεις. Δεν είναι σαν τα τυπικά που είναι αγκαρίες. Που εγώ θα το φώναζα, ας πούμε, στη θέση του στην πρόθεση. Αντίστοιχα, έχει περισσότερη έμφαση στην εξερεύνηση από ό,τι φαινόταν. Γιατί και τα hands-on demos, ας πούμε, ήταν στημένα, ξέρεις, σας να βάλουν σε μια διαδρομή και να πέσεις πάνω σε μάχες. Και ήταν καλοσχεδιασμένα τα κομμάτια της εξερεύνησης. Δηλαδή, ήταν κάποια πράγματα που καταλήγουν παίζοντας και είναι φως φανάρι. Και δεν ένιωσα ποτέ Don't Nod και Focus να προσπαθούν να με ειδοποιήσουν από πριν ότι έχουμε κάνει και εκεί δουλειά. Και δεν είναι τώρα λεπτομέρεια στη ροή του παιχνιδιού αυτά τα πράγματα. Είναι ξανά και ξανά, είναι βασικά κομμάτια του παιχνιδιού. Δεν πήγανε τέλος πάντων αυτά. Και τώρα μαζεύεται. I don't know. Τι να πω, καλή τύχη εκεί πέρα. Άλλη που μαζεύεται είναι η NCSoft, που ακούγεται ότι στέλνει έναν άγνωστο αριθμό εργαζομένων. Επίσης, ξεκόβει το Project M, το οποίο θα ήταν action adventure και υποτίθεται ότι θα ήταν από τα πειράματα της NCSoft σε μια κατηγορία με την οποία δεν μπλέκει. Γιατί συνήθως έχει να κάνει με live services κτλ. Υποτίθεται ότι το είχαν πρωτοδείξει αυτό, το είχαν ανακοινώσει το 2023 και θα ήταν για PC και τις νεότερες κονσόλες. Θα μπλέκανε εκεί με πιο αφήγηση, προσπαθούν να κάνουν τσακπινιά σε τεχνικό επίπεδο κτλ. Πάει αυτό. Το ήδη τέλος πάντων ενεργό, που αυτό είναι live service, το Battle Crash τρώει άκυρο και σταματάνε λειτουργία από 29 Νοεμβρίου. Γεια σας. Πάει γι' αυτό. Επίσης κόβεται η ανάπτυξη, λέει, σε πιο casual stuff, όπως Miniverse, ξέρω εγώ, και Toguri Adventure κτλ. Μαζεύεται από παντού και κάνει και αναδιάρθρωση και στείνει 4 θεατρικές, υποτίθεται. Και μοιράζει αρμοδιότητες. Είναι 3 στούντιο. Το καθένα θα ασχολείται με ένα IP. Okay. Το ένα τώρα θα ασχολείται με το Throne and Liberty, που είναι γνωστή ποσότητα, έχει κυκλοφορήσει κτλ. Τα υπόλοιπα είναι Project Something, οπότε είναι OK. Και θα έχει και μια θυγατρική που λέει θα ασχολείται με ιδιόκτητες τεχνολογίες AI. Οκ, μπράβο. Αλλά πάνε και αυτοί στο σφίξιμο. Και μου αρέσει, οι Κορεάτες είναι και δραματικοί. Λέει ότι χρειαζόταν μεγάλη κλίμακα αλλαγή, λέει, στην εταιρεία για να εξασφαλιστεί, η επιβίωσή της και το μέλλον της. Είναι, έδωσε πόνο. Λέει ότι λέει κιόλας ότι υπήρχε, λέει, ο κίνδυνος να μετατραπούμε σε χρονίως ζημιογόνος εταιρεία. Δηλαδή είναι... Φαντάζεσαι, ποιος σε δυτική εταιρεία θα λέει κανένας τέτοιες ατάκες. Θα ήταν για φούντο έτοιμος, ας πούμε. Κανείς δεν θα περιέγραφε έτσι την κατάσταση της εταιρείας του.
Ναι.
Κανείς θα ήταν χιασμένη τελείως. Οπότε σφίγγουν και εκεί τα πράγματα. Επίσης έπαθα ένα μήνυμα κεφαλικό με την περίπτωση της Ubisoft. Διότι σκάει εκεί πέρα, σκάνε κάποιες ειδήσεις και λέει ότι ακούγεται πως... Και ακούγεται, είναι επιβεβαιωμένο στην ουσία, ότι διαλύθηκε η ομάδα του Prince of Persia The Lost Crown.
Oh. Αυτό...
Okay.
Πες, μα, το πριν 4-5 μήνες δεν το είχα πει αυτό. Ότι εκεί πάει αυτό το πράγμα.
Ηλία, όταν το διάβασα εγώ, δεν σκέφτηκα η ομάδα που ασχολήθηκε με το παιχνίδι σταματάει να ασχολείται με το παιχνίδι και τους βάζουμε σε άλλες παραγωγές. Όπως κατόπιν εορτής κάποιο νέο Rayman, λέει, και support εκεί στο Beyond Good and Evil και τα λοιπά. Όταν είπε διαλύουμε την ομάδα του The Lost Crown, σκέφτηκα, δηλαδή την πρώτη μου ανάγνωση ήταν κλείνουν Ubisoft Montpellier και ήμουν έτοιμος να φτάσω στο κέντρο της γης από τα νεύρα. Διότι την Ubisoft Montpellier έχει κάνει σταθερά καλές δουλειές. Ακόμα και το Lost Crown ήταν καλό. Δεν πήγε εμπορικά. Τα έχουμε πει εδώ, έτσι είπαμε. Πλέον είμαστε σε μια φάση που δεν έχει καν σημασία για την Ubisoft αν θα βγάλει καλό παιχνίδι, γιατί έχει χάσει εμπιστοσύνη. Και τα πληρώνει αυτά λιγότερο ή περισσότερο τυχαία ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά αυτό, όταν φαντάστηκα ότι κλείνουν Ubisoft Montpellier, τρελάθηκα. Και χρειάστηκε double take για να συνειδητοποιήσω ότι τουλάχιστον γλιτώσαμε αυτό. Θα παρά ήταν κρίμα, δηλαδή, Μάρτου.
Μια θεωρία αυτού είναι ότι φυσικά κάνουν αναπροσαρμογή των resources τους μετά το φιάσκο του Shadows. Δηλαδή το Shadows μπαίνει σε ένα, έχει μπει σε ένα πολύ έτσι...
Κάτσε τώρα, το Shadows εννοείς, το Outlaws εννοείς, το Avatar εννοείς, σχετικό, δεν ξέρω εγώ, ποιο να τους πρωτοκόστησε.
Όχι, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Ubisoft έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα με το Assassin's Creed Shadows και αλλάζει τόσα πολλά βασικά πράγματα που χρειάζεται όλο τους το εργατικό δυναμικό να επικεντρωθούν εκεί, με side projects. Δηλαδή, αν ισχύουν οι μισές φήμες από ό,τι έχουν γίνει, ότι σκέφτεται να διαμορφώσουν το story, παραδείγματος χάρη. Ότι αφαιρούν κομμάτια art και πρέπει να βρουν άλλους τρόπους για να πούνε αυτά που θέλουν. Δηλαδή, αν κάνουν αυτά τα πράγματα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χρειάζονται κόσμο. Γιατί επίσημη θέση για την κατάργηση του παιχνιδιού δεν έχουν πάρει ακόμα. Εννοώ για το Shadows. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνεται από αυτό. Μπορεί να τους είπαν εντάξει, τα λέμε. Θα σας φέρουμε από την πίσω πόρτα ως contractors. Χρειαζόμαστε αυτό το κομμάτι.
Σήμερα εντωμεταξύ ανακοίνωσαν και καινούριο Creative Lead για το Beyond Good and Evil 2. Δεν ξέρω, δηλαδή, ναι, δεν.
Ναι, το οποίο είναι ακόμα σε ανάπτυξη. Είναι ακόμα σε ανάπτυξη το Beyond Good and Evil 2. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο, δηλαδή, πραγματικά απίστευτο.
Δεν ξέρω τι σωή ανάπτυξη είναι αυτή, αλλά όταν μπλέκει σε τέτοιες λούπες η Ubisoft, τώρα ο κόσμος θα θυμάται το Skull and Bones, θα θυμάται κάτι άλλο, που έχει τραβήξει περισσότερο το serial με το Beyond the Evil 2, okay, αλλά θα θυμάται το Skull and Bones. Δηλαδή, τέλος πάντων, τώρα τι να πρωτοπούμε, δεν τα έχουμε πει τόσο φορές για την Ubisoft, τέλος πάντων. Σε κάτι ευχάριστο έβγαλε εκεί πέρα αποτελέσματα η Pool Up Entertainment, που τέλος πάντων είναι νέα επωνυμία για το holding company που ελέγχει τη Focus, οπότε είναι σαν να λέμε Focus, αυτό που λέγαμε πριν Focus Entertainment, αυτό είναι το Pool Up Entertainment στην ουσία. Και εντάξει, οι τύποι απλά ζουν στη φάση του Space Marine 2, διότι λέει εξαπατώθηκε η φάση και ο τζίρος μας, λέει, σε σχέση με πέρυσι ανέβηκε 4,3 φορές. Έρχεται να βγαίνει κάποιος ότι πέτυχε ένα παιχνίδι και ανέβηκε ο τζίρος μας 430%, λες, οκ, μάλλον είστε ευχαριστημένοι.
Καλά πάει. Καλά πάει.
Και τι ήταν, σχετικά πρόσφατα είχε βγει νομίζω και ο lead του Space Marine 2 και έλεγε ότι αν τα βάλουμε κάτω, τέλος πάντων, για τέτοιου είδους παραγωγή, που είναι δουλειά της Saber αυτό και είναι και με δική της μηχανή στην τελική, δεν μας κόστησε, λέει, όσο μπορεί να υποθέτει κάποιος ότι μας κόστησε. Μας κόστησε παρακάτω και γι' αυτό, λέει, για να πούμε ότι βγήκε το φράγκο και βγάζουμε και κέρδους κτλ. Ευτυχώς δεν έχουμε ανάγκη, λέει, να πουλήσουμε 15 και 20 εκατομμύρια. Και έχουν χεστεί ήδη με τα 4,5 που έχουν φύγει. Οπότε not bad. Βέβαια, του χρόνου τέτοια εποχή. Εντάξει, πόσο πιθανό είναι να έχει κάτι στη Focus κάτι ανάλογο. Λίγο χλωμό. Του χρόνου εποχή, τέτοια εποχή βλέπω, φαντάζομαι, μείωση 300% στο τζίρο. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Οκ. Okay. Θα δούμε. Και μάλιστα λέει η Pull-Up ότι τόσο το Space Marine 2 όσο και το Train Sim World 5 θα έχουν συνεχιζόμενη υποστήριξη με την ελπίδα να έχουν βάθος και να φέρνουν τέλος πάντων ένα σταθερό έσοδο σε βάθος χρόνου στο κομμάτι το live τους. Δηλαδή, εντάξει, το Space Marine 2 έχει το campaign, αλλά έχει και ένα match of moods που είναι για multi και co-op και τα λοιπά, τα οποία τέλος πάντων κάμπος από αυτά εντωμεταξύ ήρθαν και κατόπιν εορτής μετά το λανσάρισμα, δεν ήταν όλα έτοιμα στην αρχή. Ελπίζει να πιαστεί από εκεί πέρα η πουλα, παύλα focus, παύλα saber, το οποίο νομίζεται τέλος πάντων. Πάμε να φύγουμε από αυτό. Για την ιστορία έχω σημειώσει εδώ ότι οι Rebel Ghouls, που είναι μία από τις ομάδες που στήθηκαν από άτομα που την έκαναν από CD Projekt, έκανε εικόνα ώστε η παραγωγή που είχε ανακοινώσει από πριν ότι ετοιμάζει και ότι είναι νέο IP και λέγεται Dawn Walker και τα λοιπά, θα βγει όταν είναι να βγει, με την Bandai Namco στο ρόλο του εκδότη. Είναι λίγο περίεργη η Bandai Namco, γιατί είχε κάνει τα κονέτη στο παρελθόν με τη CD Projekt έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Και είναι, λες, και μονίμως ακολουθεί άτομα της CD Projekt με κάποιο τρόπο. Και η ίδια η Bandai Namco. Με ποιο να κάνουμε κονέ, με ποιο να κάνουμε κονέ. Σε, από άποψη, δηλαδή έκδοσης, έχει κάνει κάτι τρελά κονέ η Bandai Namco. Δηλαδή, είχε Witcher και είχε και CD Projekt, λέω, και Cyberpunk. Επίσης, είχε κάνει, όσο κράτησε τέλος πάντων, μετά τις έμεινε και το IP, παρότι αλλάξαν οι ομάδες, είχε κάνει το αρχικό κονέ για Little Nightmares.
Ναι.
Και δεν το συζητάμε για το υπερκονέ που έκανε και το οποίο συνεχίζει να υφίσταται με τη From Software. Πάνω εκεί που τέλος πάντων, από νωρίς κιόλας, στην περίπτωση, γιατί είχε ξεκινήσει με τα Dark Souls. Εντάξει, το Bloodborne είναι φάση Sony, αλλά το Bloodborne είναι Sony επειδή συνειδητοποίησε κατόπιν εορτής η Sony ότι θα έπρεπε να έχει κρατήσει τα δικαιώματα του Dark Souls όταν τις προσφέρθηκαν. Αλλά δεν πολύ βγήκε αυτό. Και συνέχισε τέλος πάντων και με το Elden Ring. Παρότι, εντάξει, είπαμε, υπάρχει και το Sekiro το οποίο πήγε Activision. Okay. Κάνει... Είναι λίγο τσαχπίνικη στην έκδοση.
Ναι, και είναι φανερό ότι μετά την επιτυχία που έχει τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να δώσει ευκαιρίες και να ξανοιχτεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή αυτό που κάνει τώρα με τη Rebel Wolves είναι μια ξεκάθαρη επένδυση. Ναι, μεν μπορεί οι developers της Rebel Wolves να είναι πρώην εργαζόμενοι στη CD Projekt, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα, ότι μπορείς να πάρεις δικαιώματα, σου κάνουν επάπληση στον τίτλο σου χωρίς να τον πιστεύουν. Οπότε σίγουρα έχουν δείξει κάτι στην Bandai η οποία τους τρίγκαρε εκεί. Αλλά δεν πάει να είναι μια πολύ καλοδεχομένη κίνηση από την Bandai Namco και φαίνεται ότι έχουν πολύ έτσι ενδιαφέροντες executives σε αυτά που κάνουν. Και η στήριξή της στο Miyazaki είναι από τις μεγάλες επιτυχίες της το τελευταίο 15-20 χρόνο σε βιομηχανία. Έτσι, γιατί η Bandai Namco το στήριξε το Miyazaki γενικότερα σαν δημιουργό. Γιατί είχε και πάρα πολύ marketing.
Ναι, ναι.
Στις κυκλοφορίες του. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Έχω μια έτσι εναντιασμό να δω τι ακριβώς είναι το Dawn Walker. Το περιγράφουν ως Dark Fantasy Narrative Sandbox Triple A Action RPG. Όταν μου βάλεις Narrative Sandbox στην ίδια πρόταση, παθαίνω... έχω αναφυλεξία. Παθαίνω Bethesda. Έχω αναφυλεξία, έτσι. Όπου απλά μπορεί να κάνεις ό,τι γουστάρεις όπως γουστάρεις και το γράψιμο και οι χαρακτήρες είναι off.
Ήταν να σου πω πάντως ότι έχει πει στο παρελθόν μέχρι και ο Drakman ότι με τις επιτυχίες του τύπου Souls, Elden Ring και τα λοιπά και ο ίδιος αρχίζει και ενδιαφέρεται για πιο έμεση αφήγηση και μεγαλύτερη ελευθερία στο gameplay και τα λοιπά.
Μπράβο.
Μπράβο.
Ωραία. Ωραία. Ένα space opera περιμένω να ζήσω με story και θα μου το κάνει sandbox narrative. Θα μου το καταστρέψει. Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε λίγο Sony και Bungie, διότι έγινε η επόμενη κίνηση που είχε ανακοινωθεί τέλος πάντων, ήταν στα σκαριά. Η ομάδα Creative Studios της Bungie πέρασε πλέον στα PlayStation Studios και πλέον η ομάδα αυτή λέγεται PlayStation Creative Studios κτλ. Αυτό είναι μία μετακόμιση, γιατί υπάρχει και άλλη μετακόμιση που είναι ένα project που ήταν εσωτερικό της Bungie, θα μεταφερθεί σε ομάδα που στείνεται πλέον στην πάντα των PlayStation Studios και θα το αναλάβουν από εκεί. Με άτομα κυρίως να μετακομίζουν από την Bungie τέλος πάντων και στην ουσία αυτό που να αλλάζει να είναι το τι σοι έλεγχο έχει σε αυτά τα πράγματα η Bungie. Και λέει λοιπόν ότι τα Creative Studios της Bungie, που πλέον είναι PlayStation Creative Studios, θα παίξουν το ρόλο που μέχρι πρώτη μας έπαιζε η Bungie στο κουμάντο για τα live games της Sony. Οπότε να θυμίσουμε ότι έχει πάρει τζούρα από απολύσεις η Bungie. Και από εκεί και πέρα φύγανε και 155 άτομα για να πάνε στη μεριά της Sony. Τα 75 ήταν που στείλουν αυτό το νέο στούντιο που είπαμε και οι υπόλοιποι πρέπει να είναι τα λεγόμενα Creative Studios. Συνεχίζεται. Βάση προγράμματος η αποκαθήλωση. No worries.
Ναι. Σιγά σιγά.
Βέβαια, δεν ξέρω τι σημαίνει τελικά όλο αυτό, διότι αν είχες παράπονο για το πώς σε βοήθησε ή πόσο σε βοήθησε τελικά ο Sony η Bungie με την αντίληψή της στα live games, αν έχεις αυτό το παράπονο, τότε πόσο αλλάζει το πράγμα αν παίρνεις εκείνη την ομάδα της Bungie και τη βάζεις σε άλλη σκέπη. Γιατί μπορεί να πεις ότι είναι λίγο πιο του χεριού μου, γιατί πλέον δεν μπορούν να έχουν την όποια έξτρα ανεξαρτησία ένιωθαν ότι είχαν στην Bungie, αυτή η τύπη εδώ. Από την άλλη βέβαια, δεν αλλάξανε, δηλαδή ξαφνικά μυαλά. Και αναρωτιέμαι τελικά ποιος χρώνεται τι στην όλη φάση μέχρι τώρα. Πώς το βλέπει η Sony, θεωρεί ότι ήταν δική της αποτυχία. Ήταν αποτυχία της Bungie, ήταν αποτυχία από κοινού, ξέρω εγώ. Ή ότι θεωρούσε ότι παρά ήταν hands off με την Bungie και ελπίζει ότι αν στο δημιουργικό τους έχει πιο κοντά, ξέρω εγώ, ότι θα μπορεί να προλαμβάνει κάποια πράγματα πριν ενδεχομένως στραβώσουν.
Ποιος είναι πιστεύεις ο στόχος της Sony με τις Bungie πραγματικά? Γιατί εμένα με έχει μπερδέψει η όλη τους συναναστροφή. Τι είναι αυτό που πιστεύεις η Sony θέλει περισσότερο από την Bungie?
Κοίτα, με δική τους παραδοχή η λογική ήταν η εξειδίκευσή τους στο άθλημα για να τους βοηθήσουν με τις άλλες ανάλογες παραγωγές. Αλλά τώρα αυτό το κομμάτι ανήκει στη Sony και η Bungie γίνεται ένα development studio, ας πούμε. Οπότε τους έχει, ξέρω εγώ, για τα IP και something.
Ναι, οπότε αυτό πάει πέρα. Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσουν για να έχουν συμβουλές, ας πούμε, σε άλλες τους κυκλοφορίες που θα είναι live service. Αλλά η αρχική τους, ας πούμε, συμφωνία είναι out the window, που λέμε. Οπότε τώρα τι είναι αυτό που θέλει? Είναι ότι τους λέει OK, γίνεται ένα στούντιο σιγά σιγά, επειδή τα νούμερα που φέρατε μου επιτρέπουν εμένα να κάνω ένα takeover στην ουσία και να σας αποκτήσω δικό μου στούντιο, και αφού γίνει αυτό εν τέλει, αφού έχετε απολύσει και 220 άτομα πριν ένα χρόνο, θα σας χρηματοδοτήσω για να βγάλετε ας πούμε το marathon, το οποίο θα είναι η σημαία μου του live service στη νέα γενιά, και το Destiny ποιος θα το κάνει support και develop? Θα το κάνει phase out, ή θα την έχει ακόμα εκεί να κάνει το Destiny μέχρι να βγάλει τα σπασμένα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, να σου πω την αλήθεια. Αν έχεις κάτι να με διαφωτίσεις, πες μου. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πλάνο τους αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο πλάνο.
Όχι, μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ένα ενδιάμεσο βήμα μέχρι την απόλυτη ενσωμάτωση, ας πούμε. Και απλά να ξεχάσουμε την Bungie. Και η Bungie ήταν ένα label. Γιατί, αν μη τι άλλο, άσχετα, ακόμα και αν δεν είναι αυτός ο στόχος, μέχρι στιγμής τα πράγματα μετά την εξαγορά, αργά ή όχι, προς εκείνη την κατεύθυνση πάνε μόνο.
Ναι, αυτό δείχνουν. Αυτό δείχνουν.
Και στην τελική έχουν πέσει έξω και στο προγραμματισμό του expansion του Destiny. Το Final Shape είχαν πέσει, οκ, okay, αλλά τέλος πάντων πάει, αυτό βγήκε. Αποδίδει, δεν αποδίδει, βγήκε. Και έχουν πέσει έξω και με το Marathon. Ούτως ή άλλως.
Οπότε δεν ξέρω τι χρειάζεται να κάνει η Bungie αυτή τη στιγμή για να διορθώσει την κατάσταση, και τι μπορεί να κάνει η Sony. Μην ξεχνάμε ότι η Sony ακύρωσε ήδη το Last of Us Multiplayer. Ακύρωσε ήδη το Concord μετά από 2 εβδομάδες, το οποίο είναι, μπορεί να μην είχε ανάπτυξη 400 εκατομμύρια. Θα μάθουμε όταν ανακοινώσει αποτελέσματά της περισσότερο πόσο ήταν το ποσό. Αλλά ακόμα και 100 εκατομμύρια να είχε ανάπτυξη, τώρα να τραβήξω μέχρι σε 2 εβδομάδες, αυτό είναι ανεπανάληπτο. Δεν έχει ξαναγίνει. Άρα μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε, και ας μην έχουμε τα νούμερα, ότι η Sony έχει φάει πολύ μεγάλη χασούρα αυτή τη στιγμή στο live service, την ώρα που κάνει ανάπτυξη υποτίθεται σε άλλα 6. Ένα από αυτά είναι το Marathon. Και σύμφωνα με νέες φημολογίες, η Bungie σκέφτεται να το δώσει στα 40. Το οποίο έγινε και με το Helldivers το 2, αλλά και το Concord.
Ναι, είναι μια ψηλοστάνταρ όσο σημαίνει, γίνεται τακτική.
Ναι, τι σημαίνει αυτό το price range για την ανάπτυξη του παιχνιδιού? Είναι όλα τόσο ομιχλώδη. Σημαίνει ότι θα βγει με λιγότερο content, και αν πετύχει θα το προχωρήσουν? Οπότε για να βγάλει 40 δολάρια πάνω, πει ότι και το content σου είναι περιορισμένο. Και το Helldivers το 2 έτσι ήταν. Είχε δηλαδή 2-3-4 μηχανισμούς, έπιασε, το οποίο εντάξει, αυτό ήταν τελείως τυχαίο βέβαια, η Sony δεν ευθύνεται για την επιτυχία του Helldivers, αλλά έπιασε, και μετά άρχισαν να το χτίζουν. Νέα συστήματα και νέα συστήματα. Αυτό σκέφτεται να κάνει με το Marathon, γιατί το Marathon δεν είναι Helldivers 2. Το Marathon έχει βαρύτητα πίσω, το έχει ιστορία. Και η Bungie είναι η κορυφαία εταιρεία.
Ποιος το θυμάται όμως τώρα στο κοινό έξω αυτό? Δεν νομίζω ότι το θυμάται κανένας.
Ίσως όχι από μόνο του, ίσως όχι από μόνο του, αλλά πάντα ακουγόταν ότι η Bungie ασχολείται με το Marathon. Έχει αποκτήσει δηλαδή ένα μυθικό, έτσι, μια μυθική υπόσταση για την ανάπτυξή του το Marathon. Το κοινό δηλαδή μιλάει σε αυτό το κομμάτι, πιστεύω. Αλλά έχει να κάνει περισσότερο βέβαια με την Bungie, έτσι. Όχι ότι το Marathon είναι κάποιο γνωστό IP, αλλά επειδή το φτιάχνει και η Bungie, έχει αποκτήσει αυτή την μικρή μυθολογία γύρω από την ανάπτυξή του, έτσι. Plus έχει εκπληκτικό όραμα για Games as a Service. Δηλαδή, αν είναι να βγάλεις ένα παιχνίδι, Games as a Service, δεν υπάρχει κάτι στήριξη από το Marathon. Είναι top τίτλος. Οπότε δεν ξέρω, είμαι γενικά απογοητευμένος και γενικά μπερδεμένος από αυτή τη συμφωνία, η οποία βλέπω σιγά σιγά να λειτουργεί όλο ένα και πιο αρνητικά για την Bungie. Σύμφωνα πάντα με τα αρχικά δεδομένα, έτσι.
Να θυμηθούμε και τη Haven Studios που ετοιμάζει το Fair Games, το οποίο φυσικά και στα εικαστικά του δείχνει μια εμφανή προτίμηση στο χρώμα MOV. Και κατά βάση προσπαθεί τέλος πάντων να παίξει με τη συνταγή του Payday και να παίξει και με τη συνταγή του άλλου που δεν είδε ποτέ το φως της ημέρας, το τέτοιο του Χάινας από Creative Assembly και Sega. Δεν μπορώ να περιμένω τίποτα από αυτά πλέον. Απλά δυνατό, δυνατό. Και βλέπουμε βασικά ότι ακόμα και αυτά που θα ξεκινήσουν δυνατά πάλι ξεφουσκώνουν. Δηλαδή το δυνατό ξεκίνημα δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή minimum το έχει νιώσει το πετσί της η Amazon αυτό, minimum, αλλά δεν σημαίνει τίποτα το δυνατό ξεκίνημα, καθόλου. Τέλος πάντων, να πω, ίσως αυτό, ίσως και το ότι χρεώνουν 40, να τους γυρίζει boomerang από την άποψη ότι η επένδυση δεν είναι το ίδιο τεράστια στην αρχή για να μπεις και ίσως σε κάποια μυαλά να σημαίνει αυτό ότι είναι και πιο εύκολο να το παρατήσεις. Βέβαια, εντάξει, αστερίσκος και εδώ γιατί... Γιατί εύκολα είναι να παρατήσεις και τα free to play, υποτίθεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνεις. Εντάξει, σχετικό.
Αυτό είναι σωστό που λες και για μένα δημιουργεί ακόμα περισσότερο χάος στο τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί από τη μία το να βγάζεις ένα παιχνίδι σαν το Concord έξω κατευθείαν δείχνει ότι είσαι διατεθειμένη σαν εταιρεία να φας αυτό το κόστος, που σημαίνει ότι το έχεις καλύψει από κάπου. Έτσι, δεν είσαι απλά στην τύφλα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά απ' την άλλη δείχνει ότι εάν συνεχίσει να έχει τα 40, σημαίνει ότι δεν κάνει ανάπτυξη για τώρα, αλλά με ουρά. Και αν τύχει. Αν δεν τύχει, μπορεί να το κρατήσει για τα 500.000 άτομα που θα παίζουν. Παραδείγματος χάρη. Οπότε, σε τι υποβιβάζει αυτό την Bungie που είναι σημαία και κόστησε 3,2 δις. Πώς θα τα βγάλει αυτά χρήματα η Sony. Ή 4,8, δεν θυμάμαι.
Όχι, 3, κάτι ήταν, δεν θυμάμαι το πόσο ήταν το κάτι, αλλά πάνω από 4 δεν ήταν.
Πού θα τα βγάλει αυτά τα χρήματα από την Bungie Sony, παρά μόνο εάν την κάνει first party και μπει στη φάμπρικα και μπορέσει έτσι να τη πει είσαι OK αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρει, όταν βγει το παιχνίδι σου θα είναι αποκλειστικό στο PlayStation και το 80% τα έσοδα θα τα πάρω εγώ. Που μέχρι σήμερα δεν ίσχυε αυτό, γιατί είχε το δικαίωμα να βγάλει multiplatform παιχνίδια η Bungie.
Ναι, ναι.
Σύμφωνα με τη συμφωνία.
Λοιπόν, μια τελευταία στάση. Είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα ότι την ώρα που γράφαμε ήμασταν λίγες ώρες πριν από το Xbox Partner Preview και φύτρωσε και αυτό.
Ναι.
Και θεματικά, μιας και είναι του Οκτωβρίου και είμαστε τέλος πάντων κοντά σε Halloween και τέτοια, φρόντισε να ταιριάξει λίγο έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι γενικά έδειχνε horror, αλλά όπου είχε περιθώριο να σπρώξει λίγο horror, έσπρωχνε λίγο horror. Δηλαδή, minimum, άνοιξε με ημερομηνία για το επόμενο expansion του Alan Wake 2, που στο μεσοδιάστημα βγήκε και κυκλοφόρησε στις 22 Οκτωβρίου, και έκλεισε με το FPC Firebreak, που τώρα αυτό τώρα, εντάξει, δεν το λες και horror, γιατί είναι 3-player co-op live thing, αυτό που προηγουμένως ονομαζόταν Project Condor εσωτερικά, και υποτίθεται ότι εντάσσεται πάλι στον ίδιο κόσμο με τα Alan Wake και Control και έτσι. Αλλά είχε και άλλα τέλος πάνω στο ενδιάμεσο, δηλαδή που να είναι προς horror μεριά, δηλαδή δείξανε Phasmophobia. Εντάξει, το Mistful Hunter δεν είναι horror, αλλά τέλος πάντων ήταν, ας το πούμε, παίζανε σκοτάδια, ας το θέσουμε έτσι. Το Subnautica 2 κινείται προς μια κατεύθυνση, ας το θέσουμε έτσι. Η ανακοίνωση του Chronos The New Dawn από Bloober Team, για μένα αυτό έχει ένα ενδιαφέρον ως πείραμα, διότι η Bloober Team κάνει ένα στυλ παιχνιδιού τόσο καιρό, άσχετα με το πώς το τυλίγει, είναι πιο horror, adventure, something. Και το Chronos The New Dawn το γυρνάει σε survival horror, οπότε η λογική είναι, τέλος πάντων, πάμε τύπου καλή στο Protocol και Resident και τέτοια. Και είναι πιο μεγάλη δουλειά για αυτούς, τέλος πάντων, σαν φάση.
Ναι, ναι, να πω κάτι σε αυτό.
Λάμε.
Το είπα και την άλλη εβδομάδα και είχα εκνευριστεί. Έτσι, δεν είναι τίτλοι αυτοί. Δηλαδή, από τη μία έχεις Expedition 33, The Black Side of the Darkness και τώρα έχεις Chronos The New Dawn. Τι είναι αυτό το πράγμα?
Εντάξει, το Chronos δεν είναι και άκυρο τώρα. Εντάξει, δεν είναι άθλιο.
Chronos και το είναι καλό. Εάν βάζεις διαλυτικά, πάει ο τίτλος. Τελείωσε. Σκέψου να έχει διαλυτικά το Lord of the Rings. Lord of the Rings, διαλυτικά. The Fellowship of the Ring. Χωρίς διαλυτικά.
Γιατί?
Chronos the New Dawn.
Γιατί δεν... Σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορείς να βάλεις διαλυτικά, δηλαδή, στο Lord of the Rings.
Διαλυτικά στο Lord of the Rings.
Ναι, δεν μπορείς.
Θα πεθάνει τώρα, θα σηκωθεί από τον τάφο ο Tolkien.
Ηλία, θέλω να σου πω ότι τεχνικός, έτσι, Δεν λέμε τώρα πώς φαίνεται στο εξώφυλλο. Λέμε πώς.
Στο εξώφυλλο μιλάω εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Τεχνικό το καταλαβαίνω.
Εντάξει, όχι, απλά θέλω να σου πω ότι αν ο κάτω τελεία έχει και το μέταφορο. Απλά το αναφέρω.
Τι?
Δεν φταίω εγώ γι' αυτό.
Τι? Περίμενε να το λέξω αυτό γιατί αυτό αποκλείεται. Περίμενε. Μέταφορ ρε φανταζίο. Περίμενε. Για να δω. Ναι. Εντάξει, δεν τις λες και τελείτσες αυτές. Δεν τα λες και διαλυτικά.
Απλά είναι κάτι πιτσιλιές που ξεφύγαν από το περσόνα στο ράφι του
πήγανε δίπλα. Αυτά είναι περισσότερο art. Αυτά είναι περισσότερο art. Δεν τα λες διαλυτικά, αλλά καταλαβαίνω πώς το λες. Δηλαδή έχεις ένα μικρό δίκιο σε αυτό. Εντάξει, αλλά εντάξει, δεν τα λες διαλυτικά. Για πάμε, για πάμε. Γιατί φάγαμε πόρτα.
Πού για να προσπαθήσω να κάνω μια περίπου χρήσιμη σούμα. Είχε, στην ουσία σταθήκανε οι τύποι. Δεν ήταν μεγάλη διάρκεια τη παρουσίαση. Επίσης θέλω να πω ότι όταν με αφήνεις να δω το stream κατόπιν εορτής και το έχεις ανεβάσει σε 4K και τα λοιπά και μπορώ να το κατεβάσω κιόλας και τέτοια, καλό είναι όταν η παρουσίαση κρατάει 20 κάτι λεπτά, αυτό που κατεβάζω να μην κρατάει 59 λεπτά. Και βλέπω για παραπάνω από την κανονική διάρκεια της παρουσίασης το countdown. Δεν χρειάζεται. Όταν είναι live το καταλαβαίνω. Μετά δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, τσάμπα γκίγκα στη ζωή. Anyway, από 15 τίτλους στους οποίους στάθηκαν, οι 7 ήταν νέοι. Αυτό είναι πολύ καλό ποσοστό, αν το δούμε σαν ποσοστό δηλαδή, για οποιαδήποτε παρουσίαση από οποιονδήποτε. Πολύ καλό ποσοστό. Μάλιστα, από τους 7 νέους, μόνο ένας ήταν cross-gen. Ένας. Όλα τα υπόλοιπα είναι PC και τέλος πάντων ό,τι πιο πρόσφατο σε κονσόλες, ας το θέσουμε έτσι. Όσο για κάποιου είδους ανθυπο αποκλειστικότητα, εκεί πέρα τα πράγματα ήταν πιο φτωχά. Διότι από τη μία φαίνεται να υπάρχει χρονική αποκλειστικότητα για το Subnautica 2, που έρχεται το 2025. Επίσης, κάτι παρόμοιο φαίνεται να ισχύει στο Mistful Hunter, που είναι άλλη μια έτσι, κινέζικη παραγωγή, αν δεν κάνω λάθος. Και το τρίτο, τέλος πάντων, που ξεκινά μόνο σε Xbox και PC, είναι, τέλος πάντων, δυστυχώς για σένα, το The Legend of Baboo, που είναι και το μόνο cross-gen που ανακοινώθηκε. Ναι, οκ. Okay. Κάνανε το μεταξύ κάτι περίεργα. Όταν είχαν, δηλαδή, στην περίπτωση που δείχνανε οποιοδήποτε παιχνίδι, νέο ή όχι, που είναι cross-gen, ακόμα και για τους ίδιους, δηλαδή βγαίνει και σε Xbox One και σε Xbox Series, η επικοινωνία την ώρα της παρουσίασης είναι έρχεται σε Xbox Series. Έπρεπε να ψάξεις για να καταλάβεις ότι είναι και σε Xbox One. Είναι τα ωραία που είχε ξεκινήσει η Sony, που έλεγε coming to PS5 και έβλεπες μετά κατόπιν ορτής το δελτίο τύπου και συνειδητοποιείς ότι ήταν και για PS4. Εντάξει. Αν και αυτά είναι παραγωγές τρίτων όλα, ρε παιδί μου, δεν είχε τίποτα που να είναι δική της παραγωγή εδώ, εξού και partner preview. Αλλά δεν περίμενα να δω 7 στους 15 τίτλους να είναι καινούργιοι. Άσχετα με το τι είναι οι τίτλοι σε κάθε περίπτωση, ας πούμε. Δεν το περίμενα. Πολύ καλό ποσοστό.
Ναι.
Τώρα, το θέμα είναι γιατί αργά γρήγορα πάντα πηγαίνει το μυαλό στη Remedy, που είδα σήμερα ήρθε και mail ότι εγκρίθηκε από το διοικητικό το δάνειο από την Tencent. Οκ, okay, που δεν θα περνάνε έγκριση, οκ. Okay. Τώρα το FBC Firebreak, που είναι live game στην ουσία. Αλλά εντάξει, είναι 3-player coop, είναι πιο μαζεμένο. Δεν είναι πάμε, ξέρω εγώ, και τη βλέπουμε με PvP. Οκ, okay, μπράβο. Πραγματικά, τι τύχη έχει. Ποιος... Δεν ξέρω. Έχει το 2025. Εντάξει. Πόση τύχη μπορεί να έχει. Δηλαδή, αυτό μου θυμίζει λίγο, ξέρεις, σαν τα τέτοια, σαν τα Mercenaries Mode στο... που παλεύει η Capcom ξανά και ξανά με Multi. Προσπαθεί να πιαστεί από πουδήποτε η Remedy. Τι να πω. Είδες πάντως το τέτοιο, είδες το σχετικό βίντεο του Internal Strands. Το οποίο προέκυψε, η ανακοίνωση εδώ ήταν ότι έρχεται στο Game Pass, αλλά το Eternal Strands Έχει στην πάντα του τον Λέντλου, που ήταν ο κλασικός πέρα μεταξύ άλλων γραφιάς των πρώτων Dragon Age.
Ναι, ναι, Μάικ Λέντλου.
Και αν είδες, αυτό που είχαν να δείξουν σαν μηχανισμό είναι είναι τα combination στο casting. Που έχεις, ξέρεις, διάφορα elemental, ας πούμε.
Ναι.
Και το πώς μπορείς να τα συνδυάζεις μεταξύ τους και να κάνεις διάφορα. Δεν μου φάνηκε εκ πρώτης άσχημο συστηματάκι αυτό. Ήταν τσαχπίνικο.
Όχι, όχι. Ήταν και ήταν πάρα πολύ ομαλό γενικά. Δηλαδή το παιχνίδι φαινόταν ότι ξέρει τι κάνει. Άμα δείτε το βίντεο δηλαδή, πέρα από το art που είναι ωραίο. Αλλά ήταν φανερό ότι ξέρει τι κάνει το παιχνίδι. Ξέρει τους εχθρούς του, ξέρει τι θέλει να κάνει. Ήταν πολύ solid το trailer.
Ναι, αυτό δεν περίμενα. Γιατί να σου πω, εγώ δεν ήμουν fan του art. Αυτό, δηλαδή έχω πει ότι εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχω όριο στα πολύχρωμα. Έχω πιο χαμηλό όριο στα πολύχρωμα που μου θυμίζουν Warcraft. Στην παλέτα. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Δηλαδή απλά έχω βαρεθεί. Απλά έχω βαρεθεί. Δεν το συζητάμε τώρα για όπου ανοίγω και βλέπω MOV. Που μου θυμίζει περισσότερο Fortnite. Στα εικαστικά. Δηλαδή βλέπω MOV, αλλά αλλάζω τετράγωνο. Που μπορεί όλο το υπόλοιπο να είναι κομπλέξιρο. Απλά εγώ δεν μπορώ σε αυτή τη φάση. Και ξέρεις, το είχα πάρει λίγο στραβά στην αρχή του Eternal Strands. Ήξερα μεν την εμπλοκή του Λέντλου, οκ. Okay. Αλλά λέω τώρα, ξέρω εγώ, μήπως πάνε και αυτοί να καβαλήσουν ένα ρεύμα μπάς και τους κάτσει. Αλλά εδώ άρχισα να αλλάζω λίγο άποψη, διότι μου δώσαν την εντύπωση ότι ψάχνονται και λίγο παραπάνω, δηλαδή, στο πώς λειτουργεί, ρε παιδί μου, το gameplay. Και έφυγα έτσι με περισσότερες ελπίδες από πριν. Τώρα, αν θα έχει εμπορικά ελπίδες τέτοιες, δεν ξέρω, αλλά οκ. Okay. Και δεν ξέρω αν είδες και το Wu-Chang Fallen Feathers, που δεν ήταν καινούριο αυτό, απλά έχει καινούριο τρέιλερ και τα λοιπά, που είναι άλλο ένα action adventure, αν και πιο action τέλος πάντων, από κοινά μεριά. Όπως είχαμε και το Black Myth, όπως είχαμε, περιμένουμε να έχουμε τέλος πάντων το Phantom Blade Zero και τα λοιπά. Οι Κινέζοι, μ' αρέσουν οι Κινέζοι γιατί αντιγράφονται και μεταξύ τους πάρα πολύ, σε χρόνο μηδέν.
Ναι.
Δίνουνε πολύ πόνο. Δίνουν πολύ πόνο. Εντάξει. Okay. Δεν ξέρω, σου έκατσε τίποτα άλλο. Σίγουρα σου έκατσε το Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Το ξέρω αυτό.
Ούτε να το δω, δεν θέλω. Ούτε
μα γιατί, φίλε, αφού έχει αμνησία ο γορομάτισμα. Αφού έχει αμνησία.
Παρέθηκα. Έχουν χάσει τη σπιρτάδα αυτή που είχαν. Την έχουν χάσει. Είναι το ίδιο πράγμα συνέχεια αυτή. Συνέχεια. Και τώρα έχουν, δηλαδή, κάνουν κάτι τρελά και νομίζουν ότι Παναγία μου και τα λοιπά είναι τόσο cool και τόσο out there αυτό που κάναμε. Το καλύτερο ήταν The Legend of Bamboo. Γιατί σε κάνει να λες μπαμπού. Η οποία είναι μια εξαιρετική λέξη. Μπαμπού. Είναι μπαμπού. Να σου πω το Mouse PI το είδες.
Το είδα. Αυτό είχε ανακοινωθεί για PC και στην ουσία η ανακοίνωση που ήρθε πακέτο με το Partner Preview ήταν τα ports στις κονσόλες. Και αυτό θα βγει παντού, ξέρω εγώ. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch.
Ναι, ναι. Για δείτε το αυτό, παιδιά, άμα δεν το έχετε δει.
Εντάξει, είναι αυτοί που περιμένανε πώς και πώς να γίνει public domain το Steamboat Willie, να πάνε να πιάσουν το ύφος αυτό. Θα σου πει, δεν μπορεί να μας κυνηγήσει κανένας τώρα και απλά θα είναι τέτοια αισθητική. Θα παίζει σφαγή.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν, εντάξει, ψηλό cool. Εδώ θα συνεχίσω να ελπίζω για την Bloober Team και το Kronos, που τρώει και τέτοιο, τρώει και ζόρι η Bloober Team, έτσι. Γιατί έφαγε πολύ κρά και πολύ αμφισβήτηση στα προεόρτια του Silent Hill 2. Πολύ, πολύ. Τελικά δεν βγήκε τόσο ξινό, τέλος πάντων, όσο φοβόταν η κοινή γνώμη.
Όχι, οι μοναδικές ενστάσεις που έχω δει είναι ότι έχει αλλάξει το ποιόν στην ουσία του gameplay. Δηλαδή είναι καθαρά πιο Resident Evil 4 στο GameCube από τη Silent Hill 2 στο PlayStation. Το 2. Είναι δηλαδή λίγο πιο. Αυτές είναι οι μόνες ενστάσεις που έχω δει. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το παίξω, εννοείται. Όταν τα έπαιξα αυτά ήταν ok και τα καλά και ακόμα έχω πρόβλημα.
Ηλία, δεν ξέρω τι έχει παιχτεί, δεν ξέρω πώς το έχω πετύχει αυτό. Λοιπόν, Είναι. Ο Λεωνίδας δεν τραβάει το ζόρι που τραβάς εσύ, αλλά γενικά παίζει πιο δύσκολα horror από ότι παλιότερα. Εσύ δεν την παλεύεις πλέον με horror εδώ και κάποια χρόνια. Δεν θυμάμαι από πότε ακριβώς, αλλά κάποτε την πάλευες και από ένα σημείο και έπειτα απλά σταμάτησες. Έχω το Βασίλη το Γεωργακόπουλο. Μας έχει φτιάξει τα logos εκεί του Χάφτουν. Που είναι στην ίδια φάση με σένα. Δεν την παλεύει. Ηχογραφώ προχτές με το Σταύρο επεισόδιο συγκεκριμένα για trends στις ταινίες horror στον κινηματογράφο. Βάσει μια έρευνα σε ενός βιβλίου που έρευνα που έγινε βιβλίο από έναν τύπο που μάζεψε στατιστικά από 27.000 horror movies. Και προέκυψε στη συζήτηση ότι πλέον δεν την παλεύει να παίζει horror, διότι πιέζεται ψυχολογικά και δεν το έχει να πιέζεται ψυχολογικά έτσι. Και την ίδια μέρα, με ρωτάει ο Γιώργος Ζώκας πώς γεμίζω τη μέρα μου. Λέω, παίζω Until Dawn, και όταν θα τελειώσει το Until Dawn, θα βάλω καπάκι το άλλο horror στο μένο, το Silent Hill 2. Και τον βλέπω και μαγκώνει λίγο. Και του λέω, τι έγινε? Μου λέει, δεν παίζω, δεν αντέχω να παίξω horror. Και λέω, συγγνώμη. Οκ, okay, όλο αυτό, καμία αντίρρηση. Πώς έχετε μαζευτεί τόση γύρω μου? Ωραία, ένας πάνω στον άλλον. Τι ποσοστό είναι αυτό? Στο τέλος θα παίζω μόνο εγώ, ας πούμε.
Μήπως να τα αφήσεις κι εσύ πλέον? Εγώ δεν γίνεται εσύ, γιατί έχω... βλέπω τόσα όνειρα που το οποίο δεν είναι, μου διακόπτουν τον ύπνο και δεν γίνεται. Ξέρω ότι όλα αυτά θα πήξουν. Άσε που το πρόβλημά μου είναι το soundtrack. Το soundtrack με ισοπεδώνει.
Ναι, άμα είναι σόι, ναι, εντάξει. Ναι.
Δεν γίνεται.
Εντάξει, εγώ δεν βλέπω εφιάλτης στις ίδιες περιπτώσεις, αλλά έχω να πω ότι εκεί που κάηκα. Έτσι, ήταν άσχημη εμπειρία. Πολύ καλό παιχνίδι, αλλά άσχημη εμπειρία. Ήταν το ρημάδι το Amnesia The Bunker. Αυτό δηλαδή, αυτό με διέλυσε. Έτσι, δεν ήταν το normal αυτό, υπήρχε πρόβλημα μεγάλο. Και για έξτρα πρόβλημα, τώρα που το θυμήθηκα, υποτίθεται ότι τώρα θα τελειώσω Until Dawn και θα βάλω Silent Hill 2. Και μου έρχεται για δουλειά να μεταφράσω, τέλος πάντων, ένα άρθρο. Λέει, ορίστε ποιοι είναι οι διαφορετικοί τερματισμοί του Silent Hill 2 και τι πρέπει να κάνετε για να τους, για να τους πετύχετε. Και τρώω στη μούρη όλα τα spoiler τώρα. Μια ιδέα, μια μέρα πριν από την ημέρα, ξέρω εγώ, που θα ξεκινούσα να παίζω Silent Hill 2, που υποτίθεται ότι έχουν πειράξει λίγο το πώς πετυχαίνεις τους παλιούς τους τερματισμούς και έχουν προσθέσει και δύο καινούριους. Αλλά τέλος πάντων, λέω ευχαριστώ. Φοβερό timing. Τέλειο.
Είμαστε. Καλή τύχη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά όλοι, να είστε πάρα πολύ σούπερ όλοι. Τουμπανό. Να πω κλείνοντας ότι αύριο, δηλαδή Πέμπτη είναι σήμερα που γράφουμε, αύριο Παρασκευή που ανεβαίνει το podcast, θα είναι live το τελευταίο, το τρίτο μέρος του βίντεο που έχω κάνει το state off στο PS Addict.
Ωραία. Θα πω ότι το δεύτερο link δεν μου το έστειλε ποτέ. Το πρώτο μου το έστειλε, το έβαλα. Τώρα να δούμε τι θα κάνει με το δευτερότητο. Δεν ξέρω.
Θα στείλω και τα δύο τώρα για τα παιδιά, άμα δεν το έχουν τσακάρει αλλιώς. Θα τα στείλω να τα βάλεις και τα δύο ταυτόχρονα. Και αυτό έχει να κάνει, το τελευταίο βίντεο είναι με την κατάσταση στην Κρητική γενικά.
Ποιο σου φταίει που το πιάνει ξανά και ξανά το θέμα και σε πιάνει κατάθλιψη? Ποιο σου φταίει?
Κοίτα, επειδή δεν κάνω κριτική πλέον, το πρέπει να κάνω κάτι άλλο για την κριτική.
Θα κάνω κριτική στην κριτική, άρα...
Εσύ είσαι ακόμα ενεργός. Το έχεις, το αντέχεις. Εγώ δεν το αντέχω. Πώς το κάνω? Οπότε κάνω, ξέρεις, αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν, διδάσκουν. Έτσι είναι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να είστε όλοι καλά.
Γεια χαρά.